Monsieur de Vrabin, bienvenue à l'Hôtel Batal Bidon.
Presentar Messire Talibin tal Ispiritu Santu, u għallet sta kollox dawl il-moħna u ħeġi xie għalbna l-Ispiritu tijak biex dak kollu li aħna namlu f'din il-kamra, jikun ta' gloria li l-ekot għagġita poplu tana. Messire na' inti f'smuwit jitqad isismek biex saltnatek, jikun li trittint kif f'samera fl-art. Sallimu għalek Marija, bil-grazzja minnija, Sinjur mija, kim berkan inti fost n-nisan, berek il-frott tal-ġifti għagġesu.
Għaddis Marija, malla taħatim bi issa f-sjana mit-tanamme.
Gloria l-missili li bħena Spiritu Santo.
Kif kienu id-dissa li jom?
Sallimu għalek Spiritu Santo.
Spiritu Santo, għamme. Nsaqsi jek kax korrezzjoni tal-minuti. Bħedirxi li għan korrezzjoni tura kien minuti u ma approvati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 ta' 14 ottubru 2015, fis-seduta tal-lum m'hawnx mistoqsijiet fuq l-aġenda. Nistaqsi jekk hawn tqejt ta' karti. Ma jidhirx li hawn tqejt ta' karti. U għalhekk issa ngħaddu skont il-proċedura tal-mozzjoni 272 li għaddiet fis-seduta ta' 14 ottubru 2015, nitlob is-sekretarju tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Orni tal-ġurnata, Komitat ta' Provista, Assemblea Ġenerali 2016, l-ewwel jum stabbilit, Ministeru għat-Turizmu, vot 41, Ministeru għat-Turizmu, vot 15 Ruman, Ministeru għat-Turizmu Kapital.
Grazzi, l-ewwel item fuq l-agenda, u għal il-Kamra tirriżolvi ruħa f'Komitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li qgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu. Issa skużaw niftit, ħalli ninżel żewġ tarġiet u mmur fost in-naħa t'isfel. Grazzi. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru għat-Turizmu. Nixtieq informa l-Kumitat li skont il-mozzjoni 272 ta' 14 ottubru 2015 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum u ta' tlezzijat li għandu jinqasam minn daqs minn kelimu tal-Gvern u kelimu tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Jekk jogħġbu l-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis iressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
President, nressa l-vot numru 15 Ministeru għat-Turizmu li s-somma ta' mhux iżjed. Minn 6,707,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot bin-numru 15 Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2016. Kif ukoll vot 41 Ministeru għat-Turizmu illi s-somma ta' mhux iżjed minn 50,791,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 41 Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2016. Grazie, Sur President.
Grazie, Onorevoli Ministru. Nsaqsi għal-rimarki l-Onorevoli Antoine Borch.
Grazie, Sur President. Nipropon li minn vot 41 Ministeru għat-Turizmu Personal Emoluments Item 11 Holders of Political Office ħassar ċifra 47,709 u sostituisce minn floka il-ċifra 47,706. Delete the figure 47,709 and substitute therefore the figure 47,706.
Grazzi, rimarki l-onorevoli Antoine Borch, peress li qegħdin nibdew fid-disa u 5 minuti, naturalment l-oppożizzjoni għandha sad-disa sal-10 u nofsu 5 mbagħad sew nofs wara għan-naħa tal-Gvern. Grazzi l-onorevoli Antoine Borch.
Grazie ħafna Sur President, ħanitkellmu llum fuq l-allokazzjoni fuq il-budget għall-Ministeru tat-Turizmu mill-ewwel let me set the record straight ħalli ukoll nissettjaw l-animu ta' dan id-dibattitu ta' dawn l-interventi li ser inkunu qegħdin nagħmlu bħala oppożizzjoni aħna nirrikonoxxu li t-turizmu ftit snin ilu, 5-6 snin ilu ingħata rankatura U din ir-rankatura żammet il-pass tagħha għall-grazzja tal-Alla sal-lum. Allura nirrikonoxxu mill-ewwel illi iva wieħed għandu jkun sodisfatt bin-numri li qegħdin jinkisbu fil-turiżmu, fil-waslijiet tat-turiżmu f'pajjiżna grazzi għal diversi deċiżjonijiet illi ttieħdu minn diversi amministrazzjonijiet, deċiżjonijiet illi ttieħdu primarjament 5-6 snin ilu fit-tisjih tal-konnettività. Ta' pajjiżna ma' pajjiżi oħrajn, kemm b'arranġamenti ma' carriers legacy kif ukoll bl-introduzzjoni tal-low cost carriers, bl-investiment li sar tul is-snin fil-marketing, bl-użu wkoll u bl-isfruttar aħjar tal-potenzjal u tal-għodot elettroniċi, fl-investiment li sar fil-prodott turistiku fit-tisbieħ ta' pajjiżna, fl-infrastruttura, fl-attrazzjonijiet, kif ukoll fl-investiment the soft side of the product biex niftehmu fl-investiment fil-ħaddiema, fil-resource human, fit-titjib fil-kwalità tas-servizz li pajjiżna jagħti fil-qasam tat-turizmu u dan grazzi għal diversi inizjattivi. Uħud inizjattivi biex ngħidlek organiċi mill-fond konsolidat inizjattivi interni mill-gvern u oħrajn bis-sem tal-fondi Ewropej li kienu ċertament kruċjali f'dan l-iżvilupp fl-aħħar snin u kif ukoll bis-sem tas-settur privat illi pparteċipa wara f'jagħmel l-aħjar mill-grand schemes illi ġew maħruġa minn żmien għal żmien mill-amministrazzjoni preċedenti grand schemes illi kienu intizi illi jżidu s-sostenibilità tal-prodott turistiku illi kienu intizi li jsaħħu r-riżors uman illi kienu intizi li jinċentivaw lill-investitur biex biex isaħħaħ il-prodott illi ju joffri fl-imkien mal-prodott Malta b'mod ġenerali. Allura nirrikonoxxu dan huwa tajjeb. Issa rridu naraw illi propju illum fl-2015 nużaw ir-riżultati tajbin li ksibna tul is-snin, nużaw il-pjattaforma illi għandna biex noħolqu bandwagon ieħor illi fuq wieħed jista' jirkeb fis-snin illi ġejjin nagħtu impetu ieħor lill-industrija tat-turiżmu biex 5-10 snin oħra nerġgħu nkunu jekk il-bambini rid jekk mhux aħna ta' warajna f'dan il-Parlament nitkellmu dwar suċċessi oħra fit-turiżmu u jalla nkunu qegħdin natribuhom ukoll għal deċiżjonijiet illi ser nkunu qegħdin nieħdu propju f'dawn iż-żminijiet. Għaliex narfu li r-riżultati ma jinħassux mill-ewwel l-inizjattivi ta' Rom, meta l-inizjattiva tittieħed, l-inizjattiva tara tittieħed, però r-riżultati u l-frott ta' dik l-inizjattiva tara fi żmien ta' wara u xi kultant jieħu numru ta' snin biex tara r-riżultat ta' dak l-inizjattiva, anke jekk tara l-azzjoni, anke jekk tara l-proġett, jekk tara l-iskema li tkun qiegħda tinħareġ però r-riżultat in terms of numbers, bed nights u spend u infiq tarhom fis-snin li ġejjin. Jien qed nitgħallem, jiena dan huwa l-ewwel intervent fil-dibattitu dwar il-budget minn meta il-kap tal-oppożizzjoni jogħġbu jassenjani r-responsabilità ta' kelliem għat-turiżmu. U nitgħallem kemm mingħand il-predeċessur tiegħi Robert Arrigo li llum ukoll ser ikun qiegħed jitkellem u rid nirringrazzjah anke tal-input illi huwa jagħti minn żmien għal żmien permezz tal-esperjenza professjonali tiegħu kif ukoll dik politika ukoll mill-predeċessuri politiċi oħrajn bħala ministri tat-turiżmu li servew hemmhekk però nitgħallem mod partikolari mill-operaturi u l-ħaddiema li huma l-aktar hands-on li huma dawk li effettivament ngħidu kemm ngħidu f'din il-kamra u barra minnha huma dawk li effettivament imexxu u jħaddmu l-industrija tat-turiżmu inklużu wkoll il-ħaddiema li jaħdmu fl-entitajiet governattivi fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, fl-ITS, fil-Film Commission u fil-diversi entitajiet oħra li u f'dawn ir-responsabiltajiet li huma wkoll bil-ħidma tagħhom bl-eżempju ta' bosta minnhom u bl-esperjenza tagħhom li jinna jgħallmuna ħafna għal mod kif aħna għandna nittrattaw ma' dan is-settur tant delikat illi nitkellmu meta nitkellmu dwaru rridu nitkellmu b'responsabilità li waqt li nirrikonoxxu is-suċċessi li kiseb pajjiżna nirrikonoxxu wkoll ir-responsabilità illi bl-interventi politiċi tagħna ma nagħmlu ebda ħsara jew inkella nħolqu ebda nċertezza f'dan il-qasam tant u tant kruċjali għal pajjiżna. Issa rridu nżommu il-pass li qbadna tul dawn l-aħħar snin u nagħmlu u nagħtu dik l-ispinta il-ġdida biex ingawdu l-istess riżultati kif qed aktar kmieni fis-snin illi ġejjin. U kif ser nagħmlu dan u kif jien ser nitkellem dwar kif il-gvern jista' jagħmel aktar, jista' jagħmel aħjar f'din l-industrija, anzi nsejħulha multi-industrija illi taffettwa u tkun affettwata b'mod dirett jew inkella indirett minn industri oħra u minn ixu zoħra illi umu minn zmin għal zmin illi bil-mod taħħom jimpattaw fuq il-qasam ta' turizmu, jimpattaw fuq il-prodott turistiku, jimpattaw fuq l-esperienza turistika. L-esperienza illi tantu tant nitkellem dwar għal x'demmen illi meta nitkellmu dwar iż-żjara ta' turist f'pajjiżna ma għandniex nillimita wirwieħna għar-ritratti u l-postcards biss, dawk huma tajbin, dawk huma sbieħ, però nafu illi dawk idumu jitgawdew sakemm wieħed idum iħares lejhom. Illa għaliex l-esperjenza tku id-dum titgawda jew inkella ma titgawdix iktar għaliex l-esperjenza wieħed jitkellem dwar l-esperjenza wieħed illum ġunata jitkellem fuq l-internet dwar u allura irridu mhux biss naraw li konna prodott sabiħ, prodott tajjeb, però wkoll irridu naraw illi biex it-turist gawdi dak il-prodott, gawdi dak il-prodott fl-esperjenza fl-intir tagħha, allura s-servizz li jingħata, allura l-ambjent li jkun fih, allura s-sigurtà f'pajjiżna, allura it-trasport u traffiku dak kollu illi jġib miegħu il-lifestyle ta' turist illi jkun f'pajjiżna. Mhux lanqas ukoll l-involviment tal-komunitajiet lokali li huma wkoll jgħinu biex meta turist jiġi jkun f'pajjiżna. He does like the Maltese do biex niftehmu allura ikun jista' wkoll itiemu jħoss l-esperjenza ta' xi ġifieri tgħix Malta mhux biss bħala vaganza imma wkoll bħala parti mill-lifestyle. Irridu insaħħu l-marketing u l-preżenza tagħna fis-swieq dwar dan ikoll ikoll niċċans illi nitkellem aktar tard u nkomplu naraw kif nistgħu insaħħu il-konnettività bid-diversi channels illi wieħed jista' jitkellem dwarhom ma nillimitawx il-wieħna biss għall-konnettività bl-ajru imma Malta fil-location illi ġeografika, ċertament illi wkoll tista' tinvesti f'aktar konnettività f'dak li għandu x'jaqsam si connectivity u dwar dak ukoll nittama li konna l-ħin illi nitkellmu aktar tard. Irridu naraw kif ser niżviluppaw niċeċ ġodda biex inħajru aktar turisti jiġu Malta s-sena kollha. Issa anke hawn fl-aħħar snin Malta rnexxiela tistabbilixxi mhux kompletament għax qatt ma rnexxielek tistabbilixxi kompletament livell komuni ta' turist matul is-sena. Impossibbli il-peak season jibqa' l-peak season huwa l-ħares ma jkunx hekk għax allura ma nkunux qegħdin nisfruttaw it-tajjeb li joffri pajjiżna fi-staġun partikolari bħalmu l-istaġun sajf li grazzja tal-aħna ħna ngawdu ukoll għal numru twil ta' snin, però wkoll irnexxielna illi bil-mod il-mod anke jekk ma eridikajniex l-istaġjonalità, però irnexxielna nillivellaw kemm nistgħu fi-staġuni li normalment ma kienux assoċjati mat-turizmu. Imma rridu nkomplu nagħmlu iktar għaliex l-ewwel nett nassiguraw li jkun hemm nefqa u jkun hemm impjieg ukoll ta' min jaħdem fit-turizmu tul is-sena kollha, però wkoll ngħinu biex niżjaw il-burdens illi l-spikes fin-numri ta' turizmu li jiġi f'pajjiżna jpoġġu kemm fuq l-infrastruttura u kemm fuq l-investiment. Però fuq kollox l-importanti li aħna nattiraw turisti s-sena kollha l-ewwel għax nemnu li pajjiżna għandu prodott x'joffri tul is-sena kollha u mhux biss meta ikun hemm ix-xemx u l-baħar fl-aqwa tiegħu u t-tieni b'rispett lejn l-investituri li investu fil-prodott tagħhom, investu fl-azjenda tagħhom, investu fil-lukanda, fil-restorant, fil-stabbiliment, fil-servizz li huma jagħtu u ħaqhom illi jużaw dan l-investiment għal tnax il-xar bl-iktar mod possibbli u mhux tant għal tliet xhur jew sitt xhur. Biss jiddispjaċini ngħid illi ninnota illi dan il-budget huwa limitat in-numru ta' drabi meta tkellem dwar żvilupp ta' niċeċ ġodda ta' opportunitajiet biex it-turisti jiġu hawnhekk għal aktar raġunijiet biex ngħinu biex niżviluppaw setturi u niċeċ ġodda illi jattiraw it-turisti. L-idejat qegħdin hemm għand l-operaturi, qegħdin hemm għand il-politiċi, nitkellmu diversi idejat illi nistgħu naqbdu minn dal-prodott ta' Malta u nagħmlu iktar destinazzjoni awtentika u nsaħħuh u nagħtu raġuni oħra għat-turisti għalfejn jiġu għaw is-sena kollha. Però jidhirli illi fid-diskors tal-budget ftit li xejn kien hemm maċċen għal dan l-iżvilupp ta' dawn in-niċeċ illi jidhirli li dan huwa nuqqas illi għandu nittama matul is-sena jiġi wkoll indirizzat. Anka l-ftieġa ta' aktar events u li jkunu events bis-sens. Jiġifieri mhux illi jkollok events biex ngħidu sar event, ġej minn fejn ġejn l-event illi jkun qiegħed isir, però wkoll isir b'mod koordinat illi ma jkollokx żminijiet meta għandek events aktar minn wieħed tnejn tlieta f'weekend f'dan naqra ta' pajjiż, però l-events ikunu iktar koordinati. Jien hawnhekk irrid niġbed osservazzjoni illi fil-budget speech tal-iżball ngħidulu aħna il-budget speech li tella fuq l-internet kien hemm maċċenna l-calendar of events. Jien اللي ريفريت اليوم اتنين بيش اوفيامنت انقبل فتيت شنت قال وما انتقالش ان الرياليزا اللي في الباجت الفينال الباجت اللي مبات المينستر لهذا الكاريفيكا اللي هو الباجت بروبيو دي تلقد الكالندر اوف ايفنت دي تايبة ما نفش الفين ما بقتش امك افريت نفهم الفين ما بقتش امك الا ليش هو تايب اللي الكوردينامنت تال ايفنت يكون ايتم ويجي بريزنتات كالنداريو ويهت تال ايفنت اللي في بايزنا يجي ورغانيزاتي بيش التوريستي انتو امراجوني الفين يجو مالتا طول السنة kolla. Kienet hemm fil-budget illi tela biżball f'dak il-budget illi mbagħad qalulna li hu l-budget uffiċjali ma tirriżultax. Ma nafx għalfejn ħażin ilha li x'kienet idea tajba. Innutajt ukoll li dan il-budget huwa nieqes mill-investiment fil-prodott infrastrutturali. S'issa rajna proġetti li ġew inawgurati f'din l-amministrazzjoni, però rridu ngħidu li dawn il-proġetti kienu maħsuba mibdija u kważi mlestija minn amministrazzjoni preċedenti wkoll bi-programmazzjoni ta' fondi fil-programmazzjoni 2007-2013 mill-Unjoni Ewropea, però mill-bqija huma ftit li xejn il-proġetti l-idejat infrastrutturali illi huma intisi biex isebħu il-prodott u jagħmlu il-prodott tagħna jappella aktar għat-turist u għall-esperjenza turistika, biex ma nsemmix ukoll l-infrastruttura tat-toroq u l-infrastruttura li trid isservi il-capacity li pajjiżna għandu imma dwar dak ikonna ċans nitkellmu dwar aktar tard possibilment ukoll kelliema oħra warajja. Il-preżenza fis-swieq barranin. Jiddispjaċini li ninnota li matul din is-sena kellna nassistu għal żmien mhux qasir numru ta' xhur fejn fi swieq importanti għal pajjiżna rajna destination offices illi kienu weqfin u vojta mill-liġu ħedjati. Jiena ma jidhirlix li dan kien tajjeb, jidhirli li kien hemm kellu jkun hemm prioritization aħjar tar-resorsi u tal-efforts tal-MTA f'dan ir-rigward. Nittama illi għal-menu għal-2016 ma jirġax ikonna dik l-esperienza il-għalix setet li kieku muxax ir-rankatura li kellu pajizna kienet diġa stabilixxi ċertu prezenza u anka grazzi għal-konnettività kienet diġa stabilixxi ċertu prezenza ta' Malta f'dawn is-swieq naħseb illi setet kienet ta' dannu anki għalina f'dak rigward. Mill-estimi, mill-ktieb tal-estimi finanzjarji jiena ma fimx eżatt fl-2016 il-font tal-MTA kif ser ikun qiegħed jitqassam bejn marketing initiatives u route development u allura ma nistax ngħid jekk hux ser ikun hemm żieda, jekk hux ser ikun hemm tnaqqis, tajjeb illi wieħed jiċċara dik u nittama illi nifhmu r-responsabilità illi għandna illi kemm fil-marketing kif ukoll fir-route development ma nużawhomx biss biex nirkbu l-mewġa illi aħna sibna ġejja minn snin preċedenti u allura tatna n-numri li qiegħda tina llum imma nifhmu fuq l-importanza li nużaw dawn iż-żewġ voti biex insaħħu il-kompetittività ta' pajjiżna fix-xhur u fis-snin itwal illi ġejjin. Tajjeb, illi l-MHR li rid inselmilha komplit tippropaga il-viżjoni tagħha, l-politika ta' Malta u s-sem tagħha fit-turiżmu fil-Mediterran. Tajjeb ukoll li nataw il-fondi lill-MHR f'dak ir-rigward, però l-operaturi mhux dak biss iridu, hemm iva il-viżjoni fit-tul illi għandha tiġi servuta u l-MHR għamlet tajjeb illi komplit timbotta fuq din il-viżjoni, però l-viżjoni ma tdix tkun limitata għalhekk biss u m'għandix tkun l-unika miżura u l-uniku inizjattiva illi tittieħed. Jien nerġa' nappella. Appellajt f'diversi istanzi bħali għamlu għat ta' operaturi, investituri u min jirrapprezentom, jien nerġa' nappella lill-gvern biex jaħdem bis-serjetà fuq żvilupp ta' skemi għat-turizmu, fuq skemi li jinċentivaw l-investiment, fuq skemi li jipprovdu l-finanzjament lil min għandu bżonn ikompli jiżviluppa dan il-prodott. Issa ħa nisimgħu, nimmaġina u sewwa jagħmel jekk iħossilli għandu jitkellem dwar dan il-Ministru jgħidilna imma n-numri qegħdin hemm, ir-records ġibthom, n-nies ġejjin, m'aħniex nikkontestaw dak u nafu minn fejn ġejjin in-numri. L-importanti hu illi dak li nagħmlu issa ma jkunx biss biex aħna jissodisfana illi llum fl-2015 qegħdin inġibu n-numri. Għax in-numri ġew fl-2015, 14, 13, 12 u nibqgħu sejrin lura sal-2007-2008 u qabel bl-eċċezzjoni tal-kriżi ekonomika. Irridu naraw kif se nagħmlu biex dak li ġib nissa nirrepetuh b'aktar qawwa, b'aktar veloċità għas-snin illi ġejjin. U kif ser jagħmel dan kollu wieħed issa irid jara. Jiena waqt id-diskors tal-budget bħalma nifhemin li jagħmel kull shadow minister, spokesperson u anke l-ministri għandi nifhem. Waqt id-diskors inti ddur id-diskors tiflih paġna paġna u tara fejn l-ewwel li ser jissemma, meta ser jibda jissemma s-settur tiegħek u għalfejn ser jibda jissemma. Jiena domt nistenna ftit paġna 25 l-ewwel darba li ssemma it-turizmu u l-ironija hi li l-ewwel darba li ssemma it-turizmu issemma fuq daxxi affekta 50 cents. Issa il-50 cents taxxa fuq kull lejl tkellimna dwara u ħankomplu nitkellmu dwara u diversi jitkellmu dwara. Sa hemm min jgħid l-masma in terms of numbers hija kunu kredibbli. 50 ċentesmu fuq kull lejl il-kompetittività għal minjon fuq 60-70 euro f'lejl ħajara dawn il-50 ċentesmu. Granted, eja għalkemm to be fair, l-operaturi kunu diġa jinnegozjaw ir-rati u pubblikaw ma' snin li ġejjin, imma ħana nikkonċedih dak il-punt, tas-saħħa tal-argument. Mhux li xutant ta' kompetittività fija nfisha minħabba l-50 cents, imma li meta tpoġġi l-50 cents waħda ħdejn l-oħra, daw jammontaw il-gvern qed jgħid, issa nistgħu nikkontestaw jekk hux daqshekk jekk hux inqas. Il-gvern qed jgħid li ħajkunu 6 miljuni. Mela, in essence, l-effett ta' dawn il-50 cents ta' dit-taxxa fuq kull lejl fit-turizmu u li fit-totalità tagħhom daw ser jiġbru 6 miljuni mill-industrija turistika. L-industrija turistika diġà tagħti ħafna lill-gvern, tagħti t-taxxi diretti fuq il-profitti tal-industrija, tagħti t-taxxi fuq l-impjeg fuq il-ħaddiema, tagħti t-taxxi u l-vet li jiġu ġenerati fuq ir-ripple effect tal-ekonomija li t-turizmu tagħti, tagħti lill-gvern rati għoljien fuq il-fuel u rati għoljien mhux ġustifikati fuq id-dawl u l-ilma li jkollna ċansi li nitkellmu aktar tard, kellek għalfej biex issib il-flus biex tinvesti fil-prodott turistiku tirrikorri għal dawn is-6 miljuni hemm tant fejn minn fejn tista' issib il-flus biex tkun tista' tinvesti fil-qasam ta' turizmu sankaw jiena nisma' l-argument ġej li di diġà gvernijiet oħra jridu jagħmluha li għalhekk m'għamluhiex fl-aħħar mill-aħħar ibda biex. Anke għax kien hemm reżistenza minn diversi fronti li raġunijiet tagħhom irreżistew li tiddaħħal dik it-tarifa. Però apparti jekk ukoll ħalli nkunu lejali mal-verità taċ-ċirkostanzi u l-verità tal-fatti, din ridet tiddaħħal fi żmien ekonomiku diffiċli illi kull gvern kien ikun kważi permessibbli għalih illi jdaħħal ċertu miżuri. Sa jekk fl-2015 fl-isfond tal-ekonomija b'saħħitha il-gvern tal-ġurnata rrikorra għal din il-miżura biex jiġbor il-flus suppost fis-fond ta' ekonomija b'saħħitha kif dejjem nawguraw li tkun, aħseb wara kieku f'dajnieh fi żmien meta l-ekonomija kienet għaddejja minn żmien diffiċli lejxiex kien ser ikollu jirrikorri. Mbagħad l-ironija il-budget, il-diskors tal-budget ikompliha grazzi tal-la ma kienx twil daqs tas-sena l-oħra, u d-darba li jmiss li jissemma turizmu jgħidilna ħa naħdmu biex innaqsu l-burokrazija fil-qasam tat-turizmu. Jalla l-ġid, imma jien irrid nifhem anke kif b'din il-miżura se tkun qiegħdejn biex tagħmel il-ħajja iktar sempliċi lill-lukandiera u lill-operaturi li jridu jamministraw din il-miżura. U għalfejn irid fuq kollox il-gvern flus għandu. Smajna, tkellimna kemm il-darba dwar il-mod ta' kif il-gvern juża jew jonfoq jew iħarbat f'ċertu sens il-flus allokati għat-turizmu. Tkellimna dwar sinjura Michelle Buttigieg li taħdem fl-Amerika u r-riżultati li rajna ġejjin mill-Amerika ma jirrelatawx mal-ħidma li qiegħda tagħmel Michelle Buttigieg li għaliex finalment ir-riżultati ġew minn kull imkien u minn kull imkien l-istess u ma tistax tgħid li kien hemm xi żieda attribwibbli għall-ħidma ta' Buttigieg fl-Amerika, kif hekk anke l-ġimgħa l-oħra kien hemm l-IMEX America il-fiera s-soltu Malta jkollha l-istendem tal-MTA. Id-darba ma kenniex, we just walked the floor jekk ma tridx, probabbli għax ma kienx hemm fond imbagħad tu qegħdin saltu inġiri. Nikkuntattjaw lill-operaturi biex aħna noqogħdu fuq l-istend tagħhom u nitkellmu f'isem Malta minn fuq l-istend tagħhom. Minflok aħna nagħmlu l-ħajja faċli għall-operaturi biex huma jesibixxu l-prodott tagħhom, dawwarna l-kunċett bil-maqlub. Hemm ukoll il-ħatra tal-ex-chief of staff tal-Ministru illi sapruħu fl-MTA pakkett illi jingħad li ammonta madwar 50,000 euro ma nafux. Lafuq Michelle Buttigieg u laqas fuq Edward Zammit ma nafu kemm hu eżatt il-pakkett illi għaliex tlabniha kemm il-darba l-informazzjoni u qatt ma tpoġġiet fuq il-mejda tal-kamra. Kija u rrit ngħid li twaqfet b'ċertu pompa Conventions Malta. Jiena qallibt il-paġni tal-estimi tal-Ministeru tat-Turizmu u allokazzjoni għal Conventions Malta oħroġ il-għaġeb massive chain. Nixtieq inkun naf allura daw l-events u daw il-karigi kollha fejn qegħdin iwasslu. Il-World Tourism Organization Envoy dal-aqwa, l-ex-ministru soċjalista Joe Grima maħtur Envoy tal-World Tourism Organization illi kull meta jitkellem jew ħosli għandu jgħid xi ħaġa partikolarment fuq il-medja u fil-medja soċjali ma tantx jagħmel unur għal Malta. Jien nissuġġerixxi l-gvern li l-flus li qed jonfoq f'dan ir-rigward fir-rigward ta' dawn il-karigi wieħed jara sew kemm qegħdin ikunu effettiv. Imbagħad għax fl-estimi ikun hemm affarijiet li ma ssibx, ikun hemm affarijiet li ssib ukoll pereżempju fl-estimi tal-Ministeru għat-Turizmu ħanati eżempju, per eżempju salaries and wages 2,200,000 2,100,000 uftit fl-2015 approved estimate l-istima l-2016 2,000,000 kważi 4,000,000 zjeda fil-salaries and wages tal-Ministeru tal-Turizmu li ovvjament jinkludi l-entitajiet kollha taħtu l-allowances allocation ta' 135,000 fl-2015 iktar 200,000 għall-2016 zjeda oħra mek daw bejnietom diġa kważi 300,000 meta niftakru li zjeda fis-sovvenzjoni għall-MTA ammontat miljon ġej jekk minn miljon qegħdin nużaw 300,000 zjeda fis-spejjeż ta' pagi allura jiġġustifika u jispjega pereżempju ristrutturar li sar fl-MTA u n-numru ta' chiefs ġodda l-inħol u meta l-formula evidentement kienet diġa qiegħda taħdem u jekk qed nitkellmu fuq l-MTA Ministru niftaħ parentesi żgħira, ġifieri irrid nifhem aħjar x'inhu huma l-kwalitajiet tal-Head of Human Resources illi ġiet appuntata fl-MTA l-esperjenza illi hemm li jibbekkja din il-kariga, irrid nifhem aħjar sewa sew għalfejn kien hemm bżonn kien hemm il-ħtieġa illi wieħed ma jħux case by case approach pereżempju fuq it-teleworking scheme tal-ħaddiema wieħed jifhem illi l-ħaddiema jridu jaħdmu skont l-eżiġenzi tal-MTA però mill-banda l-oħra it-teleworking qiegħed hemm biex jinċentiva prassi aktar family friendly għal dawk il-ħaddiema li għandhom it-tfal u jidhru li seta l-MTA jemmek imxiet aħjar u tajjeb illi wieħed jiċċara ftit ukoll x'inhu l-ksibijiet tal-MTA fuq il-premises il-ġodda illi jridu jużaw għaliex qiegħda toħloq qatt ta' inċertezza wkoll u insigurta fil-ħaddiema illi finalment jridu jmorru għax-xogħol. Però il-fondi għat-turizmu mhumiex biss mit-taxxi li jitħallsu minn 6 miljun illi vint tal-gvern dis-sena, hemm ukoll biljun u kwart jistennew lil Malta biex jintużaw minn fondi Ewropej fit-tisħiħ tal-prodott turistiku sissa anke dwar dawk ma smajna xej u naħseb li jkun tajjeb li wieħed ixammar il-kmiem anke f'dak ir-rigward. Ftit ħin jonqos u ma nixtieqx intawwal wisq, però rrid nitkellem ukoll ftit dwar għawdex. Taqta' l-idea tagħna li jkun hemm tunnel bejn Malta u għawdex illi għall-gvern ma kienx tagħmel sens u mbagħad wara l-istudja sab li tagħmel sens. M'aħna qegħdin naraw xejn illi qiegħed jinvesti f'għawdex biex insaħħu l-kompetittività ta' għawdex kemm biex insaħħu l-prodott turistiku ta' għawdex in its own right ftit ġimgħat ilu kont ktibtu koll artiklu f'dan ir-rigward però wkoll biex tittejjeb il-konnettività. Il-konnettività m'għandix tkun biss meqjusa bħala xi ħaġa bejn Malta u għawdex imma anke bejn għawdex u sorsi oħra ta' kompetittività. Ġi pereżempju li wieħed jiżja jiffaċilita il-konnettività bejn l-aeroport internazzjonali ta' Malta u il-port ta' Ċirkewwa u l-Imġarr għaliex b'dak il-mod inkunu nistgħu ninċentivaw it-turisti u l-operaturi biex jiġu fil-gżejjer Maltin u jqettgħu lil jieli għawdex, jiġu għawdex on purpose, mhux jiġu Malta u mbagħad imorru ġurnata ħażin ħażin sa għawdex għaliex min jopera l-opera l-istabilimenti illi jrid minn lil jieli mhux ser igawdi minn affarijiet bħal dak. Allura hemm bżonn illi nsaħħu l-konnettività ta' Malta ma' kumplament ta' dinja però wkoll ta' għawdex ma' Malta u ta' għawdex ma' l-kumplament ta' dinja bil-nintejbu channels bejn l-aeroport u il-GoTo channel. Interessanti per eżempju qed ikun jaf kif u b'kemm ser jiġi rriklamat għawdex bħala destinazzjoni distinta għalih. Kelma dwar l-ITS, sena akademika 2014-2015 kienet waħda mill-iktar snin diżastrużi ta' l-Institute of Tourism Studies. Ħatmu qed jgħid illi qabel kollox kien perfett, però żgur illi ħatma mmaġina illi ser ikun hemm dan id-diżastru illi kellna f'din is-sena. Nittama li issa illi bdejna s-sena akademika l-ġdida wieħed jinvesti aktar il-gvern qalli ser jagħti din l-allowance lill-istudenti. Interessanti tħares lejn il-lesti minn bad minn miljun fl-2015 fi stipendji dawn naqsu għal 900,000. Iċċaqliq għal Smart City 56 miljun tal-ITS. Again, inħarsu fl-estimi u naraw li effettivament ma hemmx flus allokati biex dan il-proġett isiru. Allura importanti li nkunu sinċiri ma' n-nies illi nagħtu il-messaġġ it-tajjeb u illi verament we are true to our word u naraw l-inizjattivi li nħabbru jkunu inizjattivi illi aħna nistgħu nkomplu magħhom il-ħin għaddi li hemm diversi x'ngħidu fuq l-Air Malta, però jien ċert li fdwar dan u r-responsabilità li l-oppożizzjoni qiegħda timxi biha m'għandha tkun iktar involuta fit-taħdidi dwar l-Air Malta hemm kelliema oħra illi jridu jitkellmu aktar dwar dan jien xtaqt nisma' aktar f'dan il-budget dwar kif tista' tiżdied is-sea connectivity, kif ħanaħdmu fuq il-capacity study u nanalizzaw x'ser isir mill-faċilitajiet li Malta toffri dwar iktar grant schemes u incentive schemes li ppjanar aħjar ta' żoni turistiċi il-involviment tal-komunitajiet mbagħad l-issues ġenerali li ċert li kulħadd ħajtkellem dwarhom it-traffiku, il-fuel, il-prezzijiet tad-dawlu l-ilma f'rati ta' żejt illi huma ħafna differenti milli kienu fi żmien qabel u l-ħtieġa li nżidu s-sigurtà f'dan il-pajjiż biex pajjiżna jkun iktar sigur, ikun iktar attraenti għat-turisti, għall-familji, għaż-żgħażagħ, għall-istudenti li jżuru pajjiżna. Grazzi ħafna.
Grazie, onorevoli Antoine Borch. Nsaqsi Alektar Marki, onorevoli Robert Arrigo.
Grazie, Sur President. L-2015, zgur kienet l-iktar waqta mill-snini l-gbara fil-fat tal-industrija. 1.8 million fil-fat mixċajta u bħal mattin sur il-ministru il-rekord fidejk. Ġviri, irbaħti Champions League jemmek, proset. U fil-fatta għalla ħares le, għax il-ġeo political situation f'dis-sena kienet antipatika għall-aħħar. Fl-aħħar ta' Ġunju biddu ta' Lulju kienaw bdiet tinħass nuqqas f'dil-industrija. Bat faċċa il-qtil f'Tunes, situazzjoni f'Greċja u imbidel il-xenarju kollu ta' dis-sena. L-aħħar sitxur ħajkunu l-aħjar sitxur u allura ħanalqu sena fantastika. U naħseb li kulħadd li jaħdem fl-industrija huwa happy. Il-Greċja fl-2016 ħadd titħol sew bħala destinazzjoni u naħseb li tkun l-iktar waħda kompetitura lej Malta. Fuq l-MTA xi ħaġa żgħira biex inżid, ma nafx jekk veru jew le ma nistaqsi jiena li ħadbidlu segments u ħajidħlu f'konċetti ta' swieq ħlif il-majs. Jekk u hekk ma nafx il-backdrop tagħha jekk tpoġġi l-kultura gruppi individwali skejjel tal-Ingliż fuq l-istess suq. Miflok li daw infatti qed ħadd ifridhom. Jena l-Iglisja jgħidlek why arrange something which is not broken. Fuq l-Air Malta ma kien hemm xejn miktub fil-daka, fil-diskors tal-budget. Ma nafu li tħaddittu ma' kulħadd, iltqajtu ma' kulħadd u m'hemmx għalissa informazzjoni. Naħseb li wasal iż-żmien li konna ftit informazzjoni. Binqas ajruplani nistaqsi li jekk veru jekk ir-rotot ta' Manchester u Düsseldorf ħajspiċċaw. U Katania li hija Air Malta good money maker, hemm xi low cost li ħajidħol f'Katania wkoll is-sena d-dieħla. Jekk iva minn fej jekk huwa vera u għalhekk irridu nkunu nafu hemm xi postijiet oħra li ħajtwaqfu minħabba it-telf tal dik il-rotta speċifika u il-Katania nafu kemm hi importanti, ma fil-fatt nistgħu nkunu nafu il-kwantu tal-importanza tal-Air Malta tal-Katania. Il-bih is-Selmun, il-flus huma ta' darba daw li nbiħet lej il-gvern. Li kien hemm stima fuqha u nistaqsi jekk kien hemm xi ebda Malti li ma ġiex offrut il-post ukoll. U l-gvern issa, l-Air Malta mbagħad bil-kappelli ħorinti tal-gvern, x'ħaj jagħmel biha issa. Jekk l-Air Malta aħna raw telf ta' 4 million. Din hija l-iktar moment li m'għandek bżonn strategic partner. Għax inti ħriġt mill-bosk u b'4 miljuni bifdet iktar jekk ġej l-bnazzi, naħseb li l-Air Malta hija kapaċi li tiqgħaddiha kif inhi. Bħala MP u bħalma ġara dejjem kull MP tal-Air Malta daħħal in-nies fl-Air Malta. Ma nsib xejn ħażin għax mill-lawn id-dinja ġara dejjem. Kien hemm nies li daħħalt part-timers li saru b'indefinite contract. Fil-ground handling sections ġodda u jgħidu li ma nafx kemm veru ma forsi tista' tirrispondi mbagħad. Hemm nies ukoll li għandhom garanzija ta' xi overtime ukoll fil-ġimgħa. U mbagħad iċ-chairman tgħidlek li jridu nżidu l-effiċenza b'25%. Naħseb li żewġ kbibel konvinġenti. Il-prodott daw il-aħħar tliet snin. Naħseb li ma sar xejn u llum dis-sena naraw ma sar l-ebda upgrading u naraw dis-sena li hemm ħafna ħmiċ u telqa. Jiġifieri fejn tmur u fejn jmorru l-klijenti u naħseb li hija di ħafna ħsara tagħmel u ħasra minflok ħsara wkoll għax biex iżomm il-post klin u nadif naħseb li l-inqas ħaġa ftit bażika. U naħseb hemmhekk hemm fejn timpruvja ma ngħidx li l-gvern falla fiha, ma hemm ħafna biex wieħed jimpruvja u naħseb li importanti kemm għall-Maltin ħa niftehmu u kemm ukoll għal min qed iżurna u qed iħallas ukoll biex jiġi hawnhekk. F'programm ġimgħa li għaddiet inti għadt in-nies li kellkom il-gazz biex iddaħlu l-50 cents environment tax. Għax issa dis-sena sirna nafu li l-turisti ħammeġ. Di kienet proposta tal-gvern ta' qabel nazzjonalista wkoll u li l-MHRA f'dak iż-żmien ġiet fuqna għat-tabla ħabel. U ma saritx. Issa nbidel. M'hemmx tagħmel inbidlu l-affarijiet, nbidel il-gvern dak li kien ħażin sar tajjeb. Jina nissuġġerixxi li tagħtihom it-300,000 fil-fatt li wettom għall-Mediterranean Forum. Iżda meta tara li 30% tal-arrivals ma jmorrux ġo hotels. Xej minnhom daw għax hemm ħafna nies tipu tal-gaming, tipu tal-kumpaniji barani li jsifru ħajjiġu Malta ħafna spiss. 10% tal-arrivals huma taħt 18-il sena. U hemm miktub li taħt 18-il sena ma jkunux daw tal-50 cents. 20% oħra jmorru ġo unlicensed accommodation u dal-famuż illum RB2B. Allura ngħid jiena għaliex qed tintaxxa 40% biss li jmorru f'akkomodazzjoni regolata u għandhom kollox so. Huwa fair dak il-level playing field, jiena naħseb li il-level playing field illum ġiet daqsxejn imħassra. Jiena nikkalkula li forsi ndaħlu 4 million minn dan l-affarijiet. Imma possibbli li gvern li għandu tant suċċess ma jsibx daw l-4 miljuni għall-industrija li qed ittieħ daqshekk, da industrija importanti li tħaddim lek ħafna nies. Nistaqsi wkoll għandna fejn nittaxxaw il-host families. Il-middle class daw, il-famous middle class li aħna nħobbu tant. Għalfejn għandhom iħallsu it-taxxa daw ħafna minnhom host families jagħmlu għaliex forsi ma tistax toħroġ l-om biex taħdem u allura qed taħdem mid-dar. Għalfejn ħa nisfrattaw dal-konċett. Inti għaliex għandek tittaxxa l-Malti li jmur għall-weekend break? F'ħafna hotels u ħafna hotels jgħixu fix-xitwa bil-Maltin. Taxxa li ħad tibda fl-ewwel ta' April 2016. Meta ma nafux għax ħajsiru diskussjonijiet issa kif ħad tinġabar. Jekk hija parti bil-kuntratt li bħali per każu ġa firmajt mal-Lukandi. U Lukandi li firmajt magħhom dal-aħħar 15 jgħidu li aħna laqqas nafu kif ħad tkun għaliex aħna niffirmaw u huma jiffirmaw u l-operator jiffirma li all taxes are included. Issa jekk trid tkun parti mill-kuntratt, allura tidħol il-VAT. Jidħlu l-commissions. Jidħlu l-administration costs għall-lukanda. U allura dil 50 cents ħad tiġi ħafna iżjed minn 50 cents. Issa bej 50 cents net u 50 cents gross għall-klient li tista' titlaq għal 1 euro. Meta nisma l-Prim Ministru l-bieraħ li dal 50 cents ma jagħmilx differenza għall-kompetitività, naħseb li qegħdin niżbaljaw. 50 cents biss u ħaseb wara 1 euro tniżlek siex żewġ paġni, tliet paġni fuq website fuq il-Google. Kulħadd fid-dinja jipprova jitla fl-ewwel paġna tal-Google biex inti tkun hemmhekk, first page. Qed tixtri il-numri, qed tixtri il-kliem, u inti bdil 50 cents qed niżel il-Malta 2 or 3 pages down the line, which is not healthy. Għal ħafna lukandi li anke huma membri tal-MHRA, meta jiċċarġaw 13 euros half board, 14 euros half board fix-xitwa, 50 cents hija 4% net of their charge. Naħseb li hawnhekk. 1st of April 2016 is very fast, u nipproponi li jkunu 1st of November 2016. Jekk ħadd iġġabar so, għax naħseb 4 miljuni ma jistħoqx daw l-affarijiet kollha. Imma ejja ħammorru down that road. Naħseb għalmenu d-data tkun 1st of November 2016 biex il-kontratti li bdow isiru issa ma jkollhomx dak l-effett li jien qed ngħid. Fil-fatt ingħad li isir board, PPP u daw l-affarijiet biex naraw fejn ħajkunu investiti daw il-flus. Ma nafx min ħajkunu fil-board, nassum li l-istess nies li jkunu dejjem fuq il-bordijiet, imma forsi nagħmel suġġeriment li xi ħadd mill-kunsilli lokali u anke forsi jekk intom tridu xi ħadd mill-oppożizzjoni jista' wkoll jgħin f'daw l-affarijiet. Inti il-playing field lebta b'daw l-affarijiet u naħseb li qed tkunu daqsxej anti-business mhux in favor of business hawnhekk. Ħadd ma jaf kif se jkunu daw il-proġetti, alla volja nafu li ġa kien hemm, għalmenu naf jien ġa kien hemm xi kunsilli lokali li ġa proponow xi proġett lil dal-board li għadu ma nħatax. Jiena nissuġġirixxi għalmenu jekk ħajinġabru l-flus, example mill-Mellieħa, ikunu proġett fil-Mellieħa. U mhux tpoġġi flus jien naf ta' San Ġiljan f'Mellieħa u ta' Ramla fil-bdina ikunu jekk il-hotel, id-nies qed il-hotel attracts so much clients naħseb li għandhom jintefqu f'dak il-lokalità u allura għalhekk l-involvement għalmenu tal-kunsilli lokali. Meta tara da kollu, ma nafx jiena kieku nara għandek tara li din it-taxxa tista' tagħmel ħsara biss. U il-prinċipju l-argument li kien hemm qabel li kienet ħażina, naħseb għadu hemm għax il-prinċipji ma tbiddilhomx. Speċjalment industrija fragili li kif għadt f'Ġunju f'Lulju kienet on the brink of started to going down. Ċirkostanzi oħrajn ta' barra u b'nalla jsiru hekk għax Malta dejjem hekk għexet, jiġifieri mill-80s u mill-90s. U naħseb li għandha jkun hemm rethinking sħiħ fuq daw l-affarijiet biex nissa jirgwardjaw. Mana 1st of January ta' kull sena din l-industrija, il-turizmu, jibda b'zero. Ħanoqgħodux ngħidu għax ġibna 1.8 million this year. Next year it can be a very disaster għaliex jekk iqumu Spanja u Greċja daw l-affarijiet jistgħu jitbidlu. L-ITS issemmiet. L-ITS jina inkwetat fuq il-numri ta' gwidi li għaw Malta bħalissa. Ed innużaw gwidi over 65 so. Edin nużaw gwidi saturation point. Mawx gwidi for the new languages and the new markets. Wieħed li mbagħad jiċċarġalek 200 euro half day għal half day tour. Gwidi li imsejkena għamlu s-servizz xi aħu bħal ma nixxieħu kollha, allura ma tistax tħaddimhom il-ġranet kollha, ġimgħat kollha, u għandna nuqqas serju ta' gwidi. L-ITS mhix qed tiċċernja out any new guides ta' sustanza għas-suq li żdied u għal markets li żdiedu. Naħseb li apparti l-fatt li ħadġorru għal Smart City u daw l-affarijiet, it's all good, it's no problem, imma the immediate next year mhux ħajkun hawn gwidi biżejjed biex nisservisjaw l-industrija. Allura daw l-affarijiet are of an immediate u nixtieqek li forsi ħadd tiddressjhom with even some crash courses. Grazie, Sur President. Onorevole Censo Gallia.
Grazie, Sor President, o grazie u koll il-min, per essere ċalaklu mil-post assolto kellu għatifittixni. Mr. Speaker, dal-għodu etnit kelmu dwar il-Ministeru ta' Turizmu, naturalment il-Ministeru li għandu diversi aspetti importanti fil-ħajja ta' kull-jum, ġiet kelmu zewġ kellijom minna tal-oppozizjoni, u fil-ftit ħini li għandi dolodu ser nipprova wkoll inkompli ma' ċertu argumenti li relataw l-iktar ma' settur turistiku u ser nipprova fil-ħin li għandi nitkellem minn aspetti differenti minn dak li anke tkellmu fuqu sħabi u minn dak li ser ikompli tkellmu fuqu il-kumplament tal-kelliem minn għata l-oppożizzjoni. Il-saying popolari huwa mit-turizmu jiekol kulħadd. U fil-verità, jiena wieħed minn dawk li nemmen li verament li mit-turizmu jiekol kulħadd, anke b'mod partikolari biex ġej minn parti ta' pajjiżna fejn it-turizmu għandu importanza forsi iktar milli għandu l-istess turizmu f'partijiet oħra ta' pajjiżna. L-Onorevoli Arrigo li tkellem iktar kbini għam referenza għal Melliha San Pawl il-Baħar, naturalment hemm San Ġiljan u ta' stima, illi bejniethom dawn iż-żewġ sezzjonijiet ta' pajjiż, żewġ partijiet ta' pajjiżna, żgur li huma responsabbli għal 80% tat-turizmu li għandna f'pajjiżna u l-kumplament li jinferex imbagħad mal-kumplament tal-pajjiż. Avolja naturalment kull turist li jiġi San Pawl il-Mellieħa San Ġiljan ta' Sliema ma joqgħodx ta' fil-postijiet biss u jmur ukoll partijiet oħra ta' pajjiżna u għall ħares ma jkunx hekk. U għall ħares ukoll ma naslux għas-sitwazzjoni fiż-żmien li ġej meta dak l-intilef anke fin-nofsinhar ta' pajjiżna jerġa' jiġi żviluppat sezzjonijiet ta' turizmu li wkoll huma importanti. Naturalment, wieħed allura jibda jipprova jaraf kif sejrin id-detto li il-turizmu jkoll kulħadd nippruvaw ninkorporawh fil-ħajja ta' pajjiżna u nippruvaw ukoll naraw kif sejrin f'dan il-pajjiż mat-turizm li ġej nassiguraw li imbagħad dak li joħroġ dak li jirriżulta minn negozju marbut mat-turizmu fil-verità jkollu wkoll riflessjoni fuq l-inħawi illi fihom ikun hemm preżenza iktar qawwija, preżenza iktar kbira ta' turizmu. Li hemm minn bit-turizmu jkoll kulħadd hemm ukoll ir-realtà li t-turizmu jġib ukoll pressjonijiet fil-lokalitajiet differenti fejn hemm iktar turisti milli lokalitajiet oħrajn. U l-pressjoni li tiġi, naturalment, bil-fors, u dan mhux tort tal-Ministru tal-lum, mhux tort tal-Ministru tal-bieraħ u laqqas tal-Ministru ta' għada, hija marbuta mal-fatt li kull fejn hemm il-bnedmin dawn għandhom bżonnijiet, għandhom ħtiġijiet illi jridu fil-fatt jiġu mħarsa, jridu wieħed jipprova jara li jaqdi dak il-ħtiġijiet li għandu. Jina dejjem niprova ngħid kieku kellna nieħdu il miljon din is-sena, il miljon minn mittjaf turisti li jiġu f'pajjiżna matul is-sena kollha u li pruvaw qasmuhom daqs kieku ġejjin average is-snin kollha ġimgħat kollha, pajjiżna għandu 50,000 resident ieħor f'pajjiżna matul is-sena kollha. U allura dawn il 50,000 resident li kieku jkunu f'pajjiżna għandhom ċertu pressjonijiet fuq il-ħtiġijiet tal-pajjiż, dawn ukoll bil-preżenz tagħhom għal perjodi żgħar xorta jġibu dawn il-pressjonijiet. U da il-pressjonijiet huma marbutin mal-infrastruttura ta' pajjiżna, huma marbutin ma' dak li huwa l-ftiġa ta' ilma f'pajjiżna, huma marbutin ma' dak li huma ħtiġijiet tas-sistemi tad-drenaġġ ta' pajjiżna, huma marbutin ma' dak li huma sistemi tal-parkeġġi f'pajjiżna, huma marbutin ma' dak l-ħtiġijiet kollha li aħna bħala Maltin għandna għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Dawn huma bnedmin bħalna u l-istess ħtiġijiet li stess bżonnijiet għandhom. Naturalment iridu nippruvaw ukoll nassiguraw li bniedem li bażla konxja għażel li jiġi iżżur lill-Malta, iżżur lill-Għawdex, fil-fatt dan mhux jiġi darba u ma narax iktar bajnejna, imma nippruvaw naraw li kemm jista' jkun ikun hemm turisti li jibqgħu jirrepetu l-żjara tagħhom f'pajjiżna. Nafu lill-Ministeru fil-fatt jenfasizza wkoll ir-repeat preżenz ta' turisti ir-repeat visits u għandna numru ta' turisti li lhom jiġu għal Malta numru kbir ta' snin. Tiltaqa' moħħhom fil-bars, tiltaqa' moħħhom fil-postijiet tad-divertiment ta' dawn l-inħawi u jispjegawlek x'huma r-raġunijiet li għalihom fil-fatt jibqgħu jirrepetu, jażlu jirrepetu żjarat tagħhom f'pajjiżna. U minn f'dan ir-rigward, waħda mir-raġunijiet li dejjem jagħtu b'ċertu enfasi hija marbuta ma' isma' intom il-Maltin lilna titrattawna b'mod tajjeb. Ma jażlux lill-partit fil-gvern, ma jażlux il-partit tal-oppożizzjoni, ma jażlu lilna il-Maltin. U allura kull min imiss madwar is-settur għandu obbligi illi huma kbar, obbligi li ridu jassiguraw fil-verità illi dan din l-aspettattiva illi il-Maltin ikomplu jagħtu servizz illi huwa tajjeb fil-fatt inkomplu nassiguraw għaż minn li ġej. Naturalment nafu wkoll illi f'dan is-settur illum għandna numru mużżajr, anzi ngħid numru kbir ħafna ta' persuni li mhumiex Maltin u li qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom fir-restaurants, fil-lukandi, fil-postijiet tad-divertiment u mingħajr ma nipprova naqqas b'xi mod l-importanza ta' dan nies, però huwa tajjeb illi nenfasizzaw il-ħtieġa illi jkollna iktar u iktar Maltin illi fil-fatt jagħtu dawn is-servizzi. Fid-diskors tal-baġġ il-Ministru għalilna ser nagħmlu investimenti qawwija. Jina, meta rajt imbagħad lesti misiet li għal dak li huwa studenti tal-ITS għas-sena d-dieħla, fil-waqt li din is-sena hemm miljun euro vvutati, għas-sena d-dieħla qegħdin ngħidu jkun hemm 900,000 euro, forsi l-Ministru meta jiġi biex jikkonkludi diskors tiegħu jagħti raġunijiet għaliex hemm din l-indikazzjoni ta' tnaqqis ta' 100,000 euro għal dak li huma l-istudenti tal-ITS. Forsi hemm raġunijiet li jiena ma rajthomx illi ma nixxieliex narhom. L-Onorevoli Arrigo għamel referenza ukoll għal dawn l-imbirkin 50 ċentesmu. Għamel referenza lihom Antoine, għamel referenza lihom Robert u se nagħmel referenza żgħira lihom jien minn aspett naħseb li huwa differenti. Mhux se noqgħod ngħid kif l-MHRA l-ewwel kienet kontra u issa favur, dikha hija pożizzjoni naturalment taf x'inhi raġuni għalija l-istess MHRA. Però qed jingħad li ser jinġabru 6 miljun euro minn dawn 50 ċentesmu. U fil-diskors tal-budget, mhux id-diskors ta' għara l-Ministru ma' diskors li jor, hemm referenza li l-gvern sa' jittoppja dawn il-flus b'żewġ miljuni oħrajn. U allura, fit-teorija qegħdin ngħidu li ser ikun hemm 8 miljun euro li fil-fatt iridu jintużaw għal xi aspett partikolari tal-infrastruttura qed nifhem jien ta' pajjiżna. Hemm ukoll referenza fil-diskors tal-budget għal public-private partnership. Nispera li public-private partnership tkun verament public-private partnership fis-sens għaliex m'hemmx referenza għaliha mela fid-diskors tal-budget li minn barra l-MHRA ikun hemm ukoll diversi organizzazzjonijiet li huma ta' importanza lokali. Robert Arrigo għamel referenza għal Kunsillu Lokali. Jiena nispera li fil-verità il-Kunsillu Lokali se jkun ukoll il-bażi, il-perm illi fuqha ikun hemm ukoll il-bini tal-public private partnership. Issa jekkux ser jintuża sistema li semma Robert illi dak li jidħol mit-turisti fil-Mellieħa fatt jibqa' l-Mellieħa, dak li jidħol San Ġirjan jibqa' San Ġirjan, dak li jidħol fid-diversi postijiet oħrajn illi għandha f'pajjiżna jibqa' għal dik il-lokalità, forsi wieħed qatil it-tjara għal quddiem però jiena naqbel iva li parti sostanziali mill-flus jidħlu mill-lokalità partikolari jekk mhux kollha għalmelu parti sostanziali minna għandha tibqa' f'dik il-lokalità partikolari proprju għaliex dawn huma l-lokalitajiet dawn huma l-postijiet li fuqhom l-iktar li hemm pressjoni, l-iktar li hemm ħtiġijiet barbutin mat-turizmu. L-iktar li hemm ħtiġijiet barbutin mal-infrastruttura tal-postijiet, allura la darba kien hemm id-deċiżjoni li fil-fatt ikun hemm source ta' income. Għal pajjiż naqas ngħid tal-gvern tal-ġurnat x'il-gvern qed jgħid se jiddedikhom speċifikament għal proġetti partikolari, allura iva wieħed jipprova jara li fil-fatt dawn il-postijiet ikunu wkoll indirizzati issa tgħidli u ser tagħmel postijiet bħal ħansemmi post kemmuna. Kemmuna u ftit in-nies relattivament u ftit in-nies li fil-fatt imorru joqogħdu fil-lukanda li hemm kemmuna, u allura kemmuna ma tagħtix parti minn dawn il-flus li ser jitlu b'dar 50 ċentieżmu li hi mhux qed ngħid neskludu x'imkien, però wieħed irid jipprova jara anke l-enfasi fejn sejra tkun qiegħda se fejn sejra tkun qiegħda ssir. Issa imbagħad hemm ħaġa oħra li tinkwetani fil-budget, fid-diskors tal-budget li qara l-Ministru. L-Onorevole Ministru għamel referenza għal fatt li ser ikun hemm binjiet ta' parkeġġi, imkien la studju dwar il-possibilità ta' binjiet ta' parkeġġi. L-Ministru għamel referenza għal Mosta u Wittelajn. M'għandix hemm kontra la li kun hemm parking il-Mosta u laqqas li kun hemm parking Wittelajn. Però jiena nagħmel id-domanda possibbli meta saru diskussjonijiet, għax qed jingħata saru diskussjonijiet mal-Ministeru tat-Turizmu, il-Ministeru tat-Turizmu ma enfasizzax il-ħtieġa il-postijiet. Nerġa' nirrepeti l-istess lokalitajiet bħal San Pawl il-Baħar u bħal San Ġiljan m'għandhomx il-ħtieġa, m'għandhomx il-bżonn illi jkollhom illi u taslima m'għandhomx il-ħtieġa li fatt ikun hemm ukoll ivvotati ammont ta' flus illi fil-verità ikunu intenzjonati għal dati ta' żviluppi. Il-vera kelli domanda parlamentari saqsejt il-Ministru għat-Trasport u qed tisma' kien hemm xi proposti mill-privat biex ikun hemm public-private partnership b'xi mod mal-Awtorità tat-Trasport għal bini ta' parkeġġi u risposta kienet il-le. U nifhem ir-raġuni għaliex ir-raġuni ir-risposta kienet il-le għaliex sa issa l-investimenti f'dak li huma parkeġġi huma relattivament kbar, il-mentalità tagħna mhijiex li nħarsu għal parkeġġi għal postijiet ta' parkeġġi li nużaw, u allura min ser ikun il-privat li fil-fatt jagħmel investimenti ta' miljuni kbar jekk imbagħad ma jkollux ukoll ir-return għall-investimenti li qed jagħmel. Forsi anke permezz ta' dan it-tip ta' flus li qed jitlu qed tgħidu se jitlu matul is-sena d-dieħla matul is-snin ta' wara wieħed ikun jista' jiddedika ċertu ammont ta' flus, Mr. Speaker, għal dawk li huma il-bini ta' parkeġġi. U ejjem li ludux ruħna, forsi l-Ministru jgħidli iktar tard imma l-qawra għamilna parking area. Ftaħna parking area kellna żewġ ministri jekk mhux tlieta li ġew preżenti, kien hemm area li kien fiha siġar aċċatnija ma jimpurtax, laqqas biss għamilna wiċċ imqal tal-qxejn tarma kwedna li hu parking. Edna wkoll li hu b'xejn, jew li ser ikun b'xejn, però fil-verità in-nies li jmorru fil-parkeġġ iħarsu għavolja jridu jitlu post kollum hemm ritrab, post minn li kollu mbarazz u ma jkun hemm l-ebda forma ta' parkeġġ. U allura jalla dak li għandna qudiemna fil-verità ikun ukoll għal raġuni aħjar matul iż-żmien li ġej. Hemm ukoll fil-vot iddedikat il-Malta Tourism Authority qed ngħidu żieda ta' 12 miljun euro. Naturalment minn 28 miljun punt 5 għal 40 miljun punt 5 u wieħed irid jara f'dan ir-rigward il-mod ta' kif ser jintefqu dan il-flus. Jien naf li l-MTA ma taqbadx il-flus u tħarbathom, tipprova tużhom bl-aħjar mod possibbli. Forsi il-Ministru jgħidilna isma' 12 miljun euro oħrajn li qed iddedikaw għas-sena dieħla fil-verità kif ser jintefqu u għalliema proġetti speċifiċi partikolari ser inkunu qegħdin ninvestu dawn il-flus matul is-sena li ġejja, għax fl-aħħar mill-aħħar il-fondi li jonfu il-gvern, il-fondi li jonfu l-awtorità u ba' fondi li joħorġu jirriżultaw minn dak li nħarsu aħna, minn dak li nġabar minn għandna, u allura ċertament li għandna d-dover ukoll u għandu dwir il-Ministru li spjegalna anke kif se jintefqu dan il-flus. Jiena l-awguri tiegħi huwa li matul is-sena li ġejja ukoll ma ngħidx bil-forsi nżidu iktar ma 1.8 miljun turisti li ġi żurna jew ser jkun żurna din is-sena. Jalla però li iktar turisti li jiġu iżuruna dar xarin li fadha din is-sena u iktar turisti li jiġu iżuruna matul is-sena d-dieħla qabel ma jitilqu minn pajjiżna jew wara jitilqu minn pajjiżna jgħidu dak huwa pajjiż li huwa worldwide li nirritorna fih matul iż-żmien li ġej. Ngħid dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif bdejt id-diskors tiegħi, nerġa' nirrepeti, dejjem ngħidu li mit-turiżmu jkoll kulħadd, u ċertament illi mit-turiżmu hemm il-flow tal-flus li jinżel ħafna l-isfel anke fis-sistema ekonomika ta' pajjiżna, u allura il-kuntentizza, il-fatt li t-turist ikun happy b'dak li ikun irċiva fis-servizzi tiegħu, żgur li fil-verità ikunu ferm importanti. Mr. Chairman, importanti wkoll li anke nibqgħu ninfasizzaw il-ħtieġa ta' iktar infrastruttura. Jiena hemm referenza għal possibilità li jkollna bajj oħra fix-Xemxija. Hemm il-possibilità li jkun hemm iktar tisbieħ fil-bajjiet li għandha f'pajjiżna. Jella dawn il-proġetti fil-verità b'xi mod jimmaterjalizzaw ruhom, però imbagħad ejja wkoll nikkooperaw iktar mal-awtoritajiet lokali, mal-Kunsillu Lokali f'pajjiżna, proprju biex dak li għandna diġà inkomplu intejbuh. Minsmin għal ieħor mhux kunsilja u ieħor, il-kunsilli kollha ta' pajjiżna ikollhom talbi speċifiċi. In-nies li qegħdin jisimgħuna jaħsbu li l-kaxxa mhux ta' Malta, issa l-kaxxa tal-Kunsill hija bla limitu. Però kif nafu l-kaxxa tal-Kunsilli u wkoll għandha ħafna limiti u għandha ħafna limitazzjonijiet. U forsi dan rigward il-Ministeru tat-Turiżmu jintuża wkoll biex jagħmel ftit pressjoni fuq il-Ministeru responsabbli bil-Kunsillu Lokali biex l-imbirka formula ta' pagamenti li s-sidi l-Kunsillu Lokali tieħu konsiderazzjoni ir-realtà l-oħra li l-hemm il-Maltin, li l-hemm min-negozji tal-Maltin, li l-hemm minn dak kollu li għandna bżonn ħajja ta' kuljum, it-turiżmu u t-turisti għandhom bżonnijiet li ma jistgħux jiġu finanzjati jekk hux ukoll bil-kooperazzjoni ta' diversi ministeri f'diversi aspetti. Hemm ħaġa li tkellem dwar diversi drabi. Jalla matul is-sena d-dieħla l-MTA jirnexxiela u l-Ministru jirnexxielu li jkun hemm iktar disċiplina minn dak għal dak li jirrigwarda il-ħmieġ li jitħalla minn dawn l-operaturi fl-oqsma tat-turisti. Ma jistax ikun li kollok restaurant, good luck, jalla jkollu negozji kemmeriet, illi però fil-għaxija xinjala jitfa l-imbarazz kollu li kollu fuq il-bankina, jibqa' hemmhekk salata fil-ħodu u jippretendi li xi ħadd jiġbru. Nirringrazzjak.
Ningrazzjak nisejħ jekk hawnx aktar rimarki. L-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi. Fil-ħin li għandi allokata li jeb jindisfutu l-estimi finanzjarji ta' Ministeru ta' Turizmu t-nati analizi oġġettiva kemm jista' jkun u nevita ir-retorika ta' dan is-settur ek importanti tista' tgħid blastru ewleni fl-ekonomija ta' pajjiżna. Sur President, dan is-settur skont rapport ta' E-Cubed Consultants kommissjonat propjament aktar minn din is-sena mill-Ministeru tat-Turizmu juri li dan is-settur u employer ta' madwar 28,000 persuni, ġifier l-ekwivalent ta' wieħed minn kull 7 persuni ġewwa pajjiżna jaħdmu fis-settur tat-turiżmu. Kif intqal kemm il-darba sur President, id-dipendenza tal-ekonomija ta' pajjiżna fuq dan is-settur u wieħed sostanzjal tant li ċifri mhux uffiċjali juru li f'pajjiżna t-turizmu jikkontribwixxi madwar kwart tal-prodott gross domestiku. Fid-dew ta' dan sur President il-mistoqsija hija allura waħda. Where do we go from here? Però qabel xejn nixtieq nirrimarka u nappella lill-Gvern li f'settur li jikkontribwixxi daqstant settur li pajjiż għandu ċertu livell ta' dipendenza fuq u li l-forecast juru li dan is-settur se jkompli jespandi. Huwa high time li fejn tidħol l-istatistika anke permezz tal-NSO issir riċerka ta' ġbir ta' statistika ferm aktar dettaljata. Sur President, jien għamilt ftit riċerka u notajt li anke fis-sit tal-Eurostat Malta kienet l-unika pajjiż flimkien mal-Irlanda fejn ċifri neċessarji dwar dan is-settur tidher li ma tinġabarx. U għalhekk nissuġġerixxi li jsir studju anke biex nibdew nimplementaw Tourism Satellite Accounts dan u metodu sur President ġdid mħaddem mill-Eurostat biex jitkejjel il-kontribut reali tal-turizmu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Qed ngħid dan sur President għax iċ-ċifri għandhom ir-rwol essenzjali, speċjalment f'settur daqstant importanti għal pajjiż. Mhux biss biex jiġu determinati l-impatt reali tat-turizmu fl-ekonomija tagħna, iżda aktar minn hekk huwa importanti ħalli jservi wkoll ta' gwida għal-Gvern meta jieħu deċiżjonijiet dwar investiment long term u deċiżjonijiet fiskali. Sur President, it-tieni punt li nixtieq nindirizza u dwar il-ħtieġa li l-Gvern jaħdem fuq pjan holistiku serju li kollu vizjoni ċara ta' fejn irridu din industrija tmur f'timeline ta' 20-30 sena. Hawnhekk fil-fatt se nirreferi wkoll għal studju ta' Horwitz and Hallward tal-1989 li semma wkoll fil-Privilege Document li ressa l-oppożizzjoni fejn juri li l-proposti li kienu saru f'dan id-dokument il-biċċa l-kbira minnhom ġew fil-fatt imwettqa mid-diversi amministrazzjonijiet nazzjonalista. Permezz allura ta' pjan holistiku li kien twettaq fis-snin li għaddew pajjiżna jirnexxu li jegħleb ukoll l-sfida ta' dipendenza fuq it-tour operators kif ukoll fuq l-impatt ukoll li jħal dat-turizmu lejn il-pajjiż. Dan sar, Sur President, għax investejna bil-aqal fil-prodott turistiku. Jiġifieri, Sur President, li nużaw bħala riga ta' suċċess iċ-ċifri tal-inbound statistics, iċ-ċifri tal-infiq tat-turist u dwar in-numru tal-jieli li qattaw f'pajjiżna huma kollha indikaturi pożittivi. Però inħeġġeġ li l-gvern biex ikompli jaħdem fuqhom imma mhux biss. Jeħtieġ ukoll li jkomplu wkoll fuq il-passi ta' gvernijiet preċedenti biex jaħdem bil-aqal għal pjan holistiku dwar dan is-settur sabiex inkomplu intejbu il-prodott turistiku. Is-celebility tal-pajjiż bħala destinazzjoni attrajenti li mhux biss attira aktar turisti iżda turisti ta' kwalità. Jekk il-pjan u d-direzzjoni turistika tal-pajjiż ikun propju dan. Sur President, it-tielet punt li nixtieq insemmi huwa propju dwar il-ħtieġa li jsir studju serju dwar il-carrying capacity. Dan hu suġġett issemma kemm il-darba jiġifieri kemm pajjiżna jiflaħ turisti u għalhekk il-gvern irid l-ewwel u qabel kollox identifika wkoll x-bottlenecks jeżistu bħalissa li jistgħu jillimitaw it-tkabbir moderat jew anke growth spurt li jista' jsir fit-turizmu. Sur President, wieħed fil-fatt ma jistax ma jisaqsix mistoqsijiet leġittimi dwar dan. Għandna biżejjed sodod f'kull kategorija ta' akkomodazzjoni. In-numru ta' bajjiet li għandna huma suffiċenti biex jilqgħu l-influx ta' turisti speċjalment fix-xhur ta' sajf. L-infrastruttura ta' toroq biex ma nsemmix ukoll it-traffiku huma tal-anqas sodisfaċenti biex iżommu s-settur turistiku kompetittiv u attrajenti. Aktar ma noqorbu lejn iċ-ċifra ta' 2 miljun turist, wieħed jistaqsi jekk illum ukoll għandix biżejjed ħaddiema u studenti imħarġa f'dan is-settur. U allura jekk nistgħux nissupplixxu workforce tlaħħaq ma' domanda li dejjem qiegħda tiżdied. Sur President, u hawnhekk nemmen li anka l-Gvern għandu jkun aktar innovattiv biex iġib ukoll fondi Ewropew sabiex jiġi indirizzat fejn hu possibbli uħud minn dawn il-bottlenecks biex bħala pajjiż ma nispiċċawx vittmi ta' suċċess tagħna stess. Sur President, dan iġibni ukoll għal 5 punt li xtaqt inqajjem li napprezza wkoll l-Onorevoli Żammit Lewis jagħti wkoll spjegazzjoni dwar kif in-numru turisti li skont ċifri mbasra se jiżdiedu kif dawn se jkunu mill-ħuqa min-numru ta' sodot fis-suq fil-ġumat li ġejjin u fix-xhur li ġejjin peress, Sur President, li fil-ftit tax-xhur ilu tħabbar proġett ambizzjuż fin il-lukanda fil-Peninsula ta' bejn Pembroke u San Ġiljan se jwaqfu l-operat tagħhom u mill-flokum se jinbena proġett ambizzjuż tal-Korintja. Apparti minn hekk, ħafna jgħidu wkoll din isostnu li 400 sodda oħra mistennija ma jibqgħux joperaw. Allura l-mistoqsija wkoll hija waħda loġika. Il-Gvern għamel xi studju dwar ir-realtà ta' shortage ta' sodod li jistgħu nħabtu wiċċna fix-xhur li ġejjin. Se jkun hemm biżejjed sodod li jagħmlu tajjeb għal oħrajn li jieqfu u li jagħmlu tajjeb ukoll għaż-żieda fid-domanda ta' turisti. Qed tistaqsi dawn il-mistoqsijiet Sur President għaliex m'għandniex dubju li dawn huma concerns ta' diversi stakeholders f'dan is-settur hekk importanti. Is-sitt punt li xtaqt insemmi huwa propju dwar it-taxxa l-ġdida li tħabbret fid-diskors tal-budget. Minkejja li nifhem il-loġika wara l-prinċipju ta' bed tax, Sur President, nemmen ukoll hemm diversi mistoqsijiet u proposti li jitsaw ukoll jiġu mwieġba mill-Onorevoli Ministru Żammit Lewis. L-ewwel mistoqsija hija naturali għall-gvern. Il-gvern ħass il-ħtieġa li jimplementa din it-taxxa propju issa fil-boom ta' settur turistiku. It-tieni mistoqsija hi kif se tiġi amministrata din it-taxxa, x'se jkun il-point of collection ta' din it-taxxa sabiex ukoll ma jkunx hemm il-possibilità ta' loopholes. Qed ngħidan, Sur President, għaliex jekk pereżempju din it-taxxa tibda tinġabar ma' checkout, kif il-Gvern se jilħaq lil dawk li jkunu ġew permezz ta' tour operator u allura jista' wkoll dawn ma jagħmlux checkout. Jidher li permezz ta' din il-bed tax l-Gvern mistenni jdaħħal 6 miljun euro u se jmorru ġo fond. Din ukoll twassalni għal mistoqsija oħra minn se jkun qiegħed jiddeċiedi kif il-fond se jiġi amministrat. Din il-fond se jkun ring-fenced għal anijiet speċifiki jew inkella nbidlu l-objettiv as we go along. L-stakeholders huma kollha on board għal dan il-fond. Sur President, il-flus li jinġabru minn dan il-bond jistgħu jiġu investiti f'diversi anijiet. L-ewwel proposta li qed inressa wkoll li permezz ta' dan il-fond isir investiment biex is-settur turistiku ikompli jikber u jibqa' aktar kompetittiv. It-tieni proposta li jista' jintuża permezz ta' dan il-fond u jkollhem element ta' polluter pay principle. Fis-sens li l-fondi li jinġabru mill-Betex jintużaw biex ninvestu fajnuna biex il-lifestyle residenti fiż-żoni turistiċi l-bla dubju ta' xejn qegħdin iġorru piż kbir għall-influx ta' turist jitjieb. Qed nirreferi b'mod partikolari għal residenti kif semma wkoll kollegi sħabi f'żoni turistiċi u tal-madwar bħal Taslima, Swieqi, San Ġwan, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, il-Melliħa u postijiet oħrajn. Fl-istess ħin ukoll strutturalment hemm bżonn li wkoll ikun hemm aktar investiment permezz ta' dan il-fond. Dan għalhekk wassalni sul President għas seba' punt nixtieq nenfasizza proprju dwar ir-residenti fiż-żoni turistiċi. L-impatt ekonomiku li dan is-settur kien u għadu qiegħed joħloq fl-ekonomi ta' pajjiżna u fuq il-ħolqien tax-xogħol mhuwiex is not even questionable. Però ir-residenti f'żoni turistiċi qegħdin ħafna drabi iħallsu prezz qares għal dan is-suċċess. Sur President, hemm bżonn li serjament nipproteġu u nħarsu l-interessi ta' dawn ir-residenti. Jekk insemmi biss is-swieqi tista' tgħid li ta' kuljum ikellimni xi resident li jilmenta miegħi minħabba l-inkonvenjent tiegħu u ta' residenti minn persuni b'mod partikolari miż-żgħażagħ minħabba l-istorbju li fit-toroq joħol huma u mawtilajn minn paċifil, iżda anka minħabba l-vandaliżmu. Vandaliżmu fil-karozzi, serq ta' kull tip, minn serq ta' posta fil-letterboxes, anka għal break-ins. Okay.
Skużani waħda l-Onorevoli Kristi De Bono, nupjaċir li għaw ħafna nies illum jaraw dan id-dibattitu daqshekk eċitanti tal-budget. Nitlob però ovvjament li nżommu il-kwit, l-akustika f'din il-kamra hija perfetta għall-Parlament li jkunu kwit biex nisimgħu biss il-kelim li kunet jitkellem jekk nitkellmu kollha f'daqqa ma nisimgħu xejn u jekk joġobkom nifakkar li ritratti ma jistgħux jittieħdu. Nirringrazzjakom. Kompli.
Grazzi Sur President, fuq qed ngħid ukoll fuq l-impatt li residenti f'żoni turistiċi qegħdin ukoll jintlaqtu permezz ta' turizmu fost oħrajn. Tista' tgħid li f'ċertu perjodi jekk mhux kuljum dawn residenti qegħdin iħossuhom priġunieri ġodarhom stess. Sur President, marriċ ninftiehem ħażin u rrid nagħmilha ċara li l-peace fuq dawn iż-żoni mhuwiex ġej mit-turizmu biss, iżda minn element ta' kriminalità u nies ta' kondotta xejn tajba li saru jiffrekwentaw dawn iż-żoni. Naf ukoll, Sur President, li din mhijiex ir-responsabilità tal-Ministru Zammit Lewis, però jekk verament irridu nimraw l-livell ta' eċċellenza fit-turiżmu jeħtieġ insaqħu the whole ecosystem. U allura, Sur President, nerġa' nisħaq fuq diversi mistoqsijiet parlamentari li ressaqtien dwar il-ħtieġa li jinsaħħu s-sigurtà f'żoni bħal Swieqi u l-madwar dwar il-ħtieġa li jiġu installati is-CCTVs, miżura li jiġu tinwiegħda mill-Gvern f'risposta wkoll għal PQTI aktar minn sentejn li għaddew, però jidher li ma sissa ma tieħdux l-ebda azzjoni f'dan ir-rigward. U allura nistaqsi sul President jekk il-Gvern ukoll biex beħsiebu li mir-rekluti il-ġodda fost oħrajn jiddaħlu fil-kolb u wirse jalloka ukoll aktar pulizija fl-as ta' Swieqi u f'ta' San Ġiljan b'mod partikolari. Nistaqsi ukoll x'inhu l-pjan tal-Gvern dwar li jniedi l-kunċett ta' tourist police hekk ukoll kif kien wieħed il-Gvern aktar minn sena ilu. Nemmen allura sul President li parti mis 6 miljon euro allura li l-Gvern mistenni li jdaħħal mill-Bettex verament l-investuhom fir-residenti tagħna u fiż-żoni li t-turisti l-aktar li jiffrekwentaw sabiex ukoll innaqsu l-inkonvenjent li t-turist jista' iġib miegħu. U hawnhekk irrid nirreferi għal 8 punt ħolqa oħra li bla dubju iniqsa milli nilħu punt ta' eċċellenza fl-ekosistema tat-turizmu. Sur President qed nirreferi l-infrastruttura u trasport pubbliku ta' pajjiżna. Minni se nidħol fid-dettall peress se nkun qiegħda wkoll nagħmel interventi għaj aktar tard illum wara nofsinhar. Sur President il-ħin qiegħed jafas u allura se nibda billi nikkonkludi u għalhekk se nirreferi għad-disa' u l-aħħar punt. Propju dwar l-investiment ta' 56 miljun euro li l-Gvern ħabbar li se jagħmel f'bini ġdid tal-ITS. Bla dubju ta' xejn nilqgħu dan l-investiment, investiment ta' ħriġ għaż-żagħżagħ tagħna, investiment fil-qabża ta' kwalità. Nemmen li dan hu l-ewwel budget li ħabbar miżuri dwar l-ITS sa minn żmien l-ex ministru Michael Refalo, li minn hawnhekk ukoll insellem il-memorja tiegħu u l-ħidma kbira li wettaq fis-settur turistiku. U għalhekk inħares il-qudiem għal dan it-tip ta' investiment li jtejjeb il-workforce tagħna f'dan is-settur. Però wkoll nixtieq nisma' mill-Ministru aktar dettalji dwar kif l-ITS se tiġi amministrata u jeħtieġ ukoll li jsir il-polishing adekwat f'dan l-istitut li jmur oltre minn tittjib strutturali però aktar tittjib ukoll manageriali. Sil-President se nara hawn billi l-appell tiegħu jkun fuq aċċenn partikolari għall-investiment ta' kwalità. Investiment ta' kwalità ta' eċċellenza. Biex is-settur turistiku naraw li niżviluppaw niċċa li permezz tagħha nattiraw turizmu qol ta' kwalità. Li dan ma jiġix biss bil-punti li semmejt hawn fuq iżda biżvilupp pjanat, żvilupp intelligenti li permezz tiegħu naraw li niżviluppaw żona f'pajjiżna tispeċjalizza b'mod immirat għal din il-kwalità ta' turist. Grazzi.
Ringrazzjak, se hekk hawnx aktar rimarki, l-Onorevoli Claudio Grech.
Grazie sul President. Nitkellmu fuq l-estimi tal-Ministeru tat-Turizmu, Ministeru li jiffoka fuq funzjoni li għandha rwol sinifikanti ħafna fl-ekonomija ta' pajjiżna. Kif semmit ftit qabli l-Onorevoli De Bono, is-settur tat-Turizmu huwa settur li jipprovdi lejxin, jipprovdi l-impjieg għal eluf kbar ta' ħaddiema ftit aktar minn 28,000, però aktar minn hekk naħseb l-element l-iktar rilevanti hu illi dan is-settur jikkontribwixxi għal ammont qawwi għal xejr qawwi tal-GDP ta' pajjiżna, kważi 15% tal-kejk ekonomiku illi aħna niġġeneraw f'pajjiżna. Dan l-element jekk wieħed imur ftit ta' snin lura tara illi f'daw l-aħħar snin f'pajjiżna rajna improvement konsistenti, improvement kostanti fil-qasam tat-turizmu, rajna żvilupp importanti mill-lat kummerċjali illi tista' tgħid fl-aħħar 5 snin kien hemm reversal ta' trend illi kienet inkwetanti fis-snin ta' qabel illi kienet it-trend tal-profittabilità. Rajna illi tista' tgħid mill-2010 11 il quddiem imbagħad u s-saħħet ħafna fl-aħħar snin, rajna illi minn kien qiegħed jinvesti fil-prodott turistiku, fil-kummerċ turistiku, kien qiegħed jara illi dak l-investiment tiegħu qed irendi l-qlieħ. Kien hemm perjodi fis-snin ta' qabel fejn il-profittabilità il-qlieħ illi kienet iħalli investiment kien qlieħ illi kien dubjus u kien qlieħ illi ma kienx qiegħed iwassal għal tkabbir u għat tisħiħ ta' dawk l-intrapriżi. U dak kien ġej minn żewġ elementi kemm mill-lat u mill-fatt illi l-occupancy fl-istabbilimenti turistiċi tagħna kienu qed jiżdiedu, però aktar importanti l-rata, il-rata illi kienet qiegħda tinbih bih il-kmamar fil-lokandi tagħna u il-collective accommodation establishment soħra kienet qiegħda tissaħħa. Hu naħseb dak huwa l-punt tatluq li minnu rridu aħna nibdew niddiskutu dawn l-istini. Ma tistax titlaq minn punt fejn għandek settur li huwa ekonomikament importanti u dak is-settur min qiegħed jinvestiġu fih mhuwiex qiegħed irrendilu l-qliħ illi wieħed jistenna b'mod ġustifikat. U naħseb illi f'dal kuntest huwa taqjeb illi f'dibattitu bħal dallum rader milli nintilfu fuq dettalji illi jistgħu jkunu dettalji relattivament tekniċi niffokaw aktar fuq x'inhuma għall-inqas fl-opinjoni tiegħi l-iktar elementi illi għandhom importanza kbira fil-kuntest turistiku ta' pajjiżna. L-ewwel lok. Ir-riżorsi umani. Ir-riżorsi umani kulħadd u danna jgħidu l-gvern, jgħidu l-MHRA, u jgħidu l-MTA, u jgħidu tista' tgħid l-operaturi kollha, kulħadd jara illi hemm sfida kbira f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżorsi umani. Effettivament, din l-isfida ma naħsibx li hija xi ħaġa li tista' tgħid hija iżolata, hija xi ħaġa li hija maqtuha mill-bqija tas-sistema ekonomika tagħna, però nemmen li ġejja mill-fatt illi matul is-snin il-paga medja ta' min jaħdem fis-settur turistiku meta mqabbla mal-pagi medji illi wieħed jaqla f'setturi oħrajn dik il-paga bdiet tiċkien. Mhux b'mod assolut, il-pagi b'mod assolut baqgħu jiżdiedu. Però l-attractiveness bejn li bniedem jaħdem fis-settur turistiku u bniedem jaħdem f'setturi oħra, mhux lanqas għax għandek setturi oħra li żviluppaw li jollew ir-ratio ta' dawk il-pagi, bdiet tonqos u naqset b'mod sostanzjali. Jiena meta tara l-dokument li ħarġu l-MHRA tara li fl-aqfa xar snin, fuq medda ta' xar snin, dik il-rata medja tal-paga fit-turizmu kontra il-medja nazzjonali, l-economic average, naqas 25%. U naħseb dan u fattur importanti. Illum għandek setturi, ħafna setturi oħrajn, illi huma aktar attractive mis-settur turistiku u allura b'mod naturali il-labor supply li qed imur li suppost imur ukoll lejn is-settur tat-turiżmu qiegħed jonqos. Issa ovvjament huwa faċli illi titkellem fuq il-problema mhux daqstant faċli illi tasal għas-soluzzjoni. Waħda mis-soluzzjonijiet li qed naraw għax kulħadd imisma'ħa hija l-impjieg ta' persuni barranin f'dawn is-setturi u għalla ħares mhux hekk, għax kieku mhux hekk ħafna mill-operat turistiku tagħna jeħel, jistaġna, però naħseb illi aktar minn hekk hemm bżonn li naraw kif nistgħu. L-attractiveness f'dak li għandu x'jaqsam ma' salarji ta' dan is-settur insaħħuh. Jien nemmen illi d-deċiżjoni tal-investiment fl-ITS hija deċiżjoni tajba. Id-deċiżjoni illi aħna ikonna tista' tgħid the next level tal-livell akademiku tal-aspett formattiv fil-qasam turistiku u li ħajsir dak l-investiment nemmen illi ġala darba jsir ħajkun investiment illi ser isaħħaħ il-prodott li qed joħroġ mill-lat formattiv tagħna, però aktar minn hekk ser isaħħaħ ukoll il-valur li daw l-impjegati qegħdin jagħtu. Għaliex nemmen illi jekk aħna rridu naraw il-relevanza tal-pagi fis-settur turistiku titjib, il-valur illi il-ħaddiema f'das-settur jagħtu irid jissaħħaħ. U parti u jien nemmen illi ħolqa ewlenija ta' dak il-valur biex jiżdied huwa finalment l-investiment fl-aspett edukattiv u fl-aspett formattiv. Marbut ma' da naħseb illi ukoll intrinsic link miegħu irid ikun hemm element ta' upskilling qawwi bejn dak illum l-impjegat fil-qasam tat-turiżmu mill-iktar level on an entry level sa' l-ola level manageriali qiegħed effettivament jagħti. U b'mod partikolari fil-partijiet entry level. Jekk aħna nistgħu naraw illi persuna illi qiegħed fl-entry level tal-chain, tal-management chain, tal-operating chain turistika jista itejjeb il-ħiliet tiegħu, it-titjib ta' dak il-ħiliet indubjament ser wassal f'titjib ta' valur. it-titjib ta' valur ser wassal f'titjib tal-pagi. Jimma nemminx li sempliċement għaliex is-settur turistiku qiegħed hemm del gap bejnu u bejn setturi oħrajn, allura irid ikun hemm xi żieda artifiċjali fis-salari. Iż-żieda artifiċjali fis-salari iwasslu għan-nuqqas ta' kompetittività. U nafu kollha kemm aħna kemm dan is-settur huwa kompetittiv. U allura nemmen illi dan huwa nista' fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-loqsma ewlenin, mill-focus areas ewlenin li jekk il-prodott b'mod ġenerali aħna rridu nsaħħuh, irid ikollna riżorsi umana illi ser twassal biex dan ikompli jissaħħaħ. Fit-tieni lok l-infrastruttura. Naħseb importanti daqs ir-riżorsi umani hija l-infrastruttura. Huwa tajjeb, ħafna huwa tajjeb li qed isiru investimenti, huwa tajjeb il-mood ekonomika li twassal għal dawk l-investimenti. U naħseb illi iktar ma jkun hemm riżultati, mod partikolari fejn jitlu ċifri, b'mod partikolari fejn jitlu il-volumi tat-turisti li jiġu f'pajjiżna, aktar ser ikun hemm bżonn ta' investiment fl-infrastruttura. Għalxiex? Għalix aktar ma jkun hemm turisti, aktar se jkun hemm pressjoni fuq l-infrastruttura. Jien ngħid li pajjiżna illum m'għandux infrastruttura li tista' tlaħħaq mal-volum ta' nies illi aħna ikonna f'pajjiżna. Pajjiżna minnu nnifsu b'mod naturali nemmen illi għandna infrastruttura illi s-servi għal 400,000 ruħ, però m'għandniex infrastruttura li kapaċi s-servi għall-influss addizzjonali u kbir illi aħna qed naraw bħalissa. Iktar mat-turizmu ħajkompli jissaħħaħ, iktar mat-turizmu ħajkompli jiżdied u ħajkomplu jiżdiedu n-numri u dak huwa tajjeb, u nemmen jien illi ma nistgħux ninjoraw l-importanza tan-numri. Xi kultant vera aħna niddiskutu illi l-kwalità, però fil-verità il-kejk turistiku mhux magħmul biss mit-turisti at the higher end of the scale. Il-kejk tat-turizmu huwa magħmul mill-mixxela sħiħa, mir-range sħiħa. Ma nistax ninalqu aħna ngħidu wara aħna rridu turisti li jonfqu ħafna flus biss. Għax naħseb huwa sabiħ li jkollok turisti jonfqu ħafna flus biss, però naħseb li ma nkunux realistiċi. Jien naħseb li dik hija purament retorika fl-opinjoni tiegħi. L-infrastruttura ta' pajjiż titisservi għal dal volum ta' nies. U aħna bħala pajjiż żgur qatt moħħna nkunu f'pożizzjoni fejn ħajkollok l-ebda gvern, kemm dal-gvern u kemm gvernijiet oħra, illi ħajagħmel xi breaks biex turisti ma jiġux lejn il-pajjiż. Jgħid isma' l-ħaqna xi miljuni, issa ma jistax jekk għandna ċans immorru għal 2.2 jew 2.5 ma nagħmluhiex. Jien naħseb dik hija xi ħaġa li l-ebda wieħed minna ma jkun jixtieq li jara, naħseb kollha kemm aħna nixtiequ li naraw iż-żieda f'dak it-turizmu. Però l-infrastruttura tibqa element importanti. L-infrastruttura nemmen aħna bħala pajjiż kulturalment bqajna ma nħarsux lej l-infrastruttura b'mod holistiku, iżda nħarsu lej l-infrastruttura bbażat fuq pockets. Inħarsu lej San Ġiljanu tas-Sliema, inħarsu lej Buġibba, inħarsu lej Witilajn, però mhux neċessarjament li nħarsu lejn l-infrastruttura b'mod wieħed holistiku li jkollna pjan integrat wieħed illi taf sena wara oħra dal-pajjiż fejn sejjer viżavi l-infrastruttura. Ma ninsewx li apparti t-turisti illi jiġu b'mod għal-vacation tagħhom, għall-aspetti kulturali, għall-aspetti oħrajn on a short term, għandek ukoll dawk tista' tsejħilhom turisti li huma on a longer term basis, illi jkunu qegħdin fil-pajjiż b'mod iktar għattur, kemm il-lat ta' edukazzjoni, kemm il-lat ta' xogħol, kemm il-lat ta' nies li jkunu ma' familja u li jkunu qegħdin għax kollu mhi xi ħadd qiegħed jaħdem hawnhekk, u dawk il-persuni wkoll qed iżidu l-piss fuq l-infrastruttura tagħna. U l-infrastruttura ma tistax toħodha biss għax ħafna drabi nifqu fuq toroq. L-infrastruttura mhijiex biss it-toroq, l-infrastruttura hija l-enerġija, l-infrastruttura hija s-sistema tad-dranaġġ ta' pajjiżna, l-infrastruttura hija s-sistema tal-ilma ta' pajjiżna, u nemmen illi jekk li aħna llum bħala pajjiż irid ikollna infrastruttura li hija aktar akin għall-infrastruttura ta' 600-650,000 ruħ milli infrastruttura ta' 400,000 ruħ. Nerġa' ngħid li it is easier said than done. Għaliex u l-moment li mbagħad tibda tagħmel investiment fl-infrastruttura, ovvjament kulħadd jaf illi iqumu l-erba' tirwiefen kollha għaliex inti qiegħed tagħmel investiment fl-infrastruttura u jkollok il-blockages fis-sistema b'mod naturali li dik li dak l-investiment li dak ix-xogħlijiet ikunu qegħdin joħolqu. Però jien nemmen illi l-infrastruttura f'pajjiżna u ħammur pass oltre, ngħid li t-turizmu u l-aspett tat-turizmu huwa jrid ikun the dominant factor fl-opinjoni tiegħi meta qed nartikolaw il-pjanijiet tal-infrastruttura. Jiġifieri. Jiġifieri meta inti tħares lejn is-setturi kollha, ir-responsabbiltajiet amministrattivi kollha, fil-verità it-turizmu meta tqishom kollha, tqis l-aspetti kollha ekonomiċi, it-turizmu f'pajjiżna jrid ikun il-fattur ewlieni illi meta d-deċiżjoni tkun qed tintażel għal dak l-element ta' priorità, it-turizmu ikun il-priorità għad-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq l-infrastruttura. Għaliex it-turizmu huwa dak l-element li qed iżid valur miżjud għoli u dak l-element li minnu nnifsu intrinsikament huwa s-suċċess tiegħu huwa bbażat fuq l-element ta' l-infrastruttura. Marbut ma' dan fuq l-istess binarju sħabi għamlu referenza għal l-eko għal kontribuzzjoni tal 50 cents per bed night. Jien ma naħsibx li 50 cents per bed night ħadd falli lil min ħajjiġi f'pajjiżna. Jien naħseb kieku qed nagħmlu dik id-diskussjoni kieku naħseb inkunu ddisprati fuq il-livell ta' turizmu li għandna. Naħseb il 50 cents minna n-nifisa mhijiex xi ħaġa daqshekk oneruża. Jien naħseb biss illi l-iktar element li tinkwitani minna mhux l-aspett finanzjarju, huwa l-aspett amministrattiv, l-aspett forsi burokratiku, ta' kif effettivament ser tkun qiegħda titħaddem. U illi ma tispiċċax illi l-50 cents għax hija relattivament ukollha kemm aħna nifhmu li mhijiex ammont kbir, il-50 cents ma tispiċċax imbagħad li tkun ta' burden akbar fuq l-operaturi meta din tkun qiegħda tiġi amministrata biex tinġabar fil-sistema finanzjarja tal-gvern. Ma din jinxtaqt norbot ukoll il-punt li ikun importanti li meta qed nitkellmu fuq l-infrastruttura naraw illi l-investiment illi qed jingħata vis-à-vis l-infrastruttura meta timur mbagħad għal lokalitajiet jew għal areas partikolari, dawk l-areas mbagħad ikunu jistgħu jkunu accountable b'mod speċifiku għal flejjes li qed jintefqu f'dawk l-areas. Dawk li għazin infushom biex, minn barra li jinti kollok il-pjan tal-infrastruttura fuq livell nazzjonali, ikun hemm ukoll dawn l-areas, il-hotspots turistiċi illi nistgħu nifukaw fuqhom. Żgur però illi rrid ikollna sinkronizzazzjoni bejn il-prodott turistiku u l-investiment li qed isir u l-infrastruttura. Huwa tajjeb illi aħna għandna investituri illi qed imorru biex jollu il-prodott u għam naħseb huwa sinjal b'saħħtu ħafna tal-fiduċja li l-Maltin stess għandhom f'pajjiżna. Aħna ma ninserx il-biċċa kbir ta' dawn l-investimenti li jsiru minn nies Maltin. U dak huwa sinjal tajjeb. Però fl-istess ħin ma nistgħux imbagħad ikollna aħna żewġ dinjiet differenti if you wish, fejn ikollok mill-bib il-ġewwa tal-gate tal-hotel tal-resort li jkun verament 5 u 6 star, però kif toħroġ il-barra mbagħad ikollok dinja kompletament kontrastanti. U jien naħseb hawnhekk mhuwiex rwol biss tal-gvern, naħseb tradizzjonalment aħna kulħadd jitfa r-responsabbiltà u l-oneru biss fuq il-gvern. U għalhekk ħanidħol fit-tielet punt li huwa marbut mal-investiment. L-investiment ma jistax isir anke fl-infrastruttura, ma jistax isir biss mill-lat tal-gvern. Però l-investiment irid isir ukoll bl-għajnuna tal-privat. Jekk il-privat hija tħares li jagħmel investiment mill-gejt tiegħu l-ġewwa, jien nemmen illi dak l-investiment irid ukoll isir b'kontribut fil-prodott b'mod ġenerali. U dan norbtu mbagħad jien mal-fatt illi rridu noħolqu. U forsi l-Ministru jkun jista' jgħidilna jekk hemmx pjanijiet bħal dawn. Irridu noħolqu. Qafas ta' inċentivi. Ta' kif nistgħu aħna ninċentivaw lill-investituri privati biex kollettivament bejnietom f'areas partikolari jkunu jistgħu jagħmlu investiment fil-madwar, jagħmlu investiment fl-infrastruttura ta' madwarhom. Jien naħseb li hemmhekk jekk aħna nħarsu lej fiscal incentives, jekk aħna nħarsu lej tax credits, jekk aħna nħarsu lej forsi anki għajnuna proporzjonali tal-investiment. Il-prodott ta' barra il-prodott infrastrutturali żgur li ħajgawdu minnu l-operaturi ekonomiċi f'dan is-settur. U nemmen li jekk aħna mmorru lejn areas, lejn setturi, biex nkunu nistgħu ninċentivaw dan l-investiment, nkunu nistgħu insaħħu. Ma tantx fadal li ħin xtaqt niffoka ftit iktar fl-aħħar parti fuq l-Ermolta. L-Ermolta aħna kif jiena stqarrejt preċedentement, l-Ermolta aħna nqisuha bħala strategic player. L-oppożizzjoni ser tibqa' tieħu attitudni responsabbli lejn il-proċess ta' ristrutturar tal-Ermolta. Ir-riżultati li ġew ippubblikati jekk tħares lejn dak li ġie pubblikat għan-nofs ta' din is-sena, huwa riżultati li wieħed jittama illi naslu. Però li jinkwitani kien jien illi l-operating loss tas-sena l-oħra kien operating loss li kien akbar minn tas-sena ta' qabel. Mhux qed nitkellem hawnhekk jien fuq il-bottom line illi nifhem jien li dak is-7.6 million hija tranzazzjoni marbuta ma' Salmun jekk stajt nifhem tajjeb, però fuq l-operating loss. Issa jiena nifhem li kien hemm ċertu rotot illi jingħalqu, ċertu rotot profitabbli, u jiena ta' kollu nifhmu nipprova npoġġih fil-kuntest ta' dak illi qegħdin nagħmlu. Però nemmen illi jekk aħna verament irridu niffukaw biex din l-azzjenda insalvawha, hemm bżonn illi niġbdu l-istess ħabel biex insalvawha din l-azzjenda. Din l-azzjenda għandha rwol ewlieni fl-ekonomija tagħna, għandha rwol ewlieni fis-settur turistiku tagħna, u għalhekk jien nemmen u dan nerġa' nagħmel dan l-appell li għamilt ftit ta' xhur ilu hawnhekk waqt id-dibattitu tal-estimi tal-MTA, illi huwa importanti illi dak li qed isir f'kuntest ta' konsens biex inkunu nistgħu naraw il-linja tal-ajru ma jkollix problemi akbar minn dawk illi kienet qiegħda u llum qiegħda tiffaċċa. Jiena l-appell tiegħi huwa dak, jiena nagħlaq billi nirringrazzja lill-uffiċjali tal-entitajiet illi wkoll għaw hawnhekk u nispera illi mbagħad fil-diskors tiegħu il-Ministru jkun jista' jagħmel il-referenzi tiegħu lejn dawn l-elementi. Ringrazzjak, Sir President.
Si, il-ħin għad dispożizzjoni tal-oppożizzjoni issa skada, għalhekk il-ħin li fadal issa kollu għad dispożizzjoni għall-membri tal-Gvern. Insejjaħ jekk hawn xi rimarki, l-Onorevoli Silvio Panis.
Grazzi ħafna, Sur President. It-turizmu huwa bla dubju ta' xejn pilastru ewlieni fl-ekonomija Maltija, li minn din l-industrija jaqalgħu lajxin tagħhom eluf kbar ta' Maltin u Għawċin fejn għandek mal 20,000 impjieg dirett u madwar 7,500 impjieg indirett. Matul dan is-snin din l-industrija komplet tikber grazzi għal kull gvern li kellna f'pajjiżna u dan primarjament grazzi għal l-inizjattivi tal-investituri privati u għall-viżjoni tal-gvern tagħna illum li qed isaħħaħ dina l-inizjattiva. Hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex insemmi uħud mill-inizjattivi li ħadem fuqhom dan il-Ministeru f'din l-aħħar sena. Minħabba l-influss qawwi ta' viżitaturi fiż-żoni turistiċi tal-Gżejjer Maltin, inħass il-bżonn li jiżdiedu lit-Tourist Information Offices sabiex iservu ta' għajnuna lit-turist kemm għal-aktar għarfien dwar l-istorja u l-kultura ta' pajjiżna kif ukoll informazzjoni oħra relatata mal-lokal. Għal dan il-għan din is-sena ħsibna sabiex ikollna uffiċċini ġodda. Fil-fatt infetaħ uffiċċju turistiku ġewwa Birżebbuġa u jekk alla jrid din il-ġimgħa se nkunu qegħdin niftħu ieħor ġewwa Marsa Xlokk fiż-żona tan-naħat isfel ta' Malta. L-Awtorità Maltija għat-Turizmu flimkien mal-Ministeru tat-Turizmu qegħdin jaħdmu biex tiġi kreata Sea Heritage Trail fid-daħliet tal-Port il-Kbir illi meta nsemmu il-Port il-Kbir Mr. Speaker huwa port illi jagħmel unur lil pajjiżna biex iservi ta' attrazzjoni ġdida kemm għat-turisti kif ukoll għall-Maltin. Dan il-proġett ħajkun jikkonsisti f'diversi landing points madwar il-Belt Valletta, il-Birgu u ġewwa Bormla, l-Isla, l-Karkara u r-Rinella. U bekk titjib dejjem l-aċċessibilità bejn l-bliet tal-port li huma tant għal qalb min iżurna wieħed ikun jista' jaqbad dajsa jinżel fejn irid fuq waħda minn dawn l-irmiġġi u jiskopri l-attrazzjoni ta' kull lokalità. Dan il-proċett, apparti li huwa wieda fil-manifest elettorali tal-gvern tal-lum, jagħmel parti minn proġett akbar li l-gvern qed iwettaq għar-riġenerazzjoni tal-port il-kbir u l-madwar biex nagħmlu minn din il-ġawra ċentru attiv ħaj u ekonomikament b'saħħtu. Din is-sena wkoll nedejna l-abbozz ta' konsultazzjoni pubblika fuq il-politika ta' l-imwejjed u s-siġijiet. Flimkien mas-segretarjat parlamentari għall-ippjanar u l-simplifikazzjoni amministrattiva. Lan huwa li jkun hemm politika konsolidata u sistema aħjar għall-applikazzjoni għall-imwejjed u s-siġijiet fuq art pubblika u bekk anka tal-ħwienet ikunu jistgħu jaħdmu aktar flimkien. Għal daqstant, il-qofu l-ewlieni ta' din il-politika huwa t-twaqqif ta' sistema ta' one-stop shop biex jsir il-proċessar jimxi b'ritmu aktar maġġel u jgħin biex jitnaqqas il-burokrazija żejda f'dan ir-rigward. Dan finalment se jsarraf valur miżjud għall-istabbilimenti fil-qasam tal-catering fejn il-kwalità tas-servizz, l-ospitalità kif ukoll l-ambjent tal-restorandi għandhom jitkattru għall-interess tal-poplu Malti u Awċi. U hawnhekk Mr. Speaker, tajjeb illi il-progress ma jsirx biss minnaħa tal-gvern, imma naħseb jiena nixtieq ngħid proset tal-ħidma il-ħwienet, il-restoranti, il-lukandi daw kollha li għandhom x'jaqsmu mat-turizmu illi jiena perswas illi qegħdin jaħdmu mal-gvern, komplu waħdmu mal-gvern għaliex bħalissa għandna l-ogħla statistika ta' turizmu f'pajjiżna, tal-ogħla cruise liners f'pajjiżna u jekk alla jrid se nkomplu f'dan ir-ritmu f'din it-triq għall-pajjiżna. U dan se jgawdi kulħadd, se jgawdi l-gvern, se jgawdu n-nies, se jgawdu l-ħaddiema, se jgawdu l-industrija, ħajgawdi kulħadd, Mr. Speaker. Nixtieq infakkar ukoll li l-gvern fassal politika dwar l-aġġustament tal-limitazzjoni tal-ogħli tal-lukandi li ġiet mill-qwa tajjeb ħafna mill-industrija tat-turizmu. Din il-politika tippermetti li ċertu lukandi jżidu n-numru ta' sulari tagħhom sabiex wieħed jista' jkun joffri titjib fil-prodott aktar servizz lit-turist. B'riżultat ta' dan pajjiżna jibqa' kompetittiv f'suq dinamiku. Dwar dan sar studju indipendenti mill-ekonomist tal-Bank Ċentrali li konferma li din il-politika tal-gvern se tirriżulta f'impatt ekonomiku pożittiv. Il-gvern huwa kommess ukoll li jagħmel lill-Malta ċentru diġitali b'192 konnessjoni tal-Wi-Fi madwar Malta u Għawtex. Inizjattiva Reach Free Wi-Fi on the Beach tal-Fondazzjoni għall-Iżvilupp fiż-żoni turistiċi. Flimkien mal-Malta Communication Authority tiżgura li pajjiżna se jkompli joffri servizz ta' kwalità għolja lit-turisti li jżuru pajjiżna u jfittxu kontinuità meta jkunu il-bogħod minn pajjiżna. Dan is-servizz ġie offrut b'xejn fil-bajjiet ta' Birżebbuġa, il-bajja ta' Fond Qadir, Taslima, St. George's Bay f'Paċefil, ġewwa Buġibba, Golden Bain, Ajtu fiha, Xlendi Bay ġewwa Għawdex. F'Settembru dan is-servizz intużam in aktar minn 400 persuna fil-ġurnata. L-obġettiv huwa li jiżdiedu n-numru ta' bajjiet b'dan is-servizz għal żmien li ġej u jkompli jitjib il-kwalità tas-servizz ta' Wi-Fi f'provdut. Għal beneficju tat-turisti kif ukoll għall-Maltin u l-Awċin li jżuru x-xtud tal-ibħra ta' madwarna. Bħala parti mill-xogħlijiet tal-irrobitazzjoni se jsir tibjid fl-ambjent urban ta' pajjiżna. Il-fondazzjoni għall-iżviluppi turistiċi se jkun qiegħed timbarka fuq żewġ proġetti ta' tisbieħ ta' pjazzetz fit-Tramuntana u n-nofsinhar ta' Malta. Għal dan il-għal se jsir titjib estetiku permezz ta' rinnovazzjoni ta' pavimentar, żieda ta' street furniture u qsari kif ukoll installazzjoni ta' sistema ta' dawl ambientali sostenibbli fil-pjazzetz ta' Buġibba u ġewwa Marsa Skala. Dawn il-proġetti se jkunu qegħdin jagħtu spinta oħra f'dak li huwa titjib fil-prodott turistiku. Sur President, il-viżjoni tal-Gvern serviet l-għanijiet tagħha tant b'mod illi konsistenti qed naraw ċifri rekord f'dan is-settur. Dawn ir-riżultati ma seħħux b'kombinazzjoni, dawn ir-riżultati seħħu għax ħdimna flimkien għaliex it-tkabbir irreġistrat f'pajjiżna jikkontrasta bil-qawwi ma' dak osservat f'pajjiżi ġirien tagħna. Fil-kapaċità tiegħi bħala ċermen tal-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta ippermettili nesprim il-viżjoni fis-settur turistiku ta' dan il-Kunsill. Din kif anke hija riflessa mid-diversi laqgħat ta' konsultazzjoni li jkollna mal-stakeholders ewlenin inkluż fis-settur turistiku. B'sens ta' apprezzament, irrid ngħid li l-Ministru tat-Turiżmu immexxi minn Edward Zammit Lewis jikkonsidra u kull darba jkollna laqgħat mal-Kumitat tal-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta bħala stakeholder ewlien fis-settur. U stajna, Mr. Speaker, illi bil-ħidma li konna mal-Ministru flimkien ma' dan il-Kunsill ikonna r-riżultati mixtieqa u t-talbiet li aħna nagħmlu l-proġetti li aħna nagħmlu ma jaqgħux fuq widnejn toroġ. Dan għaliex se jagħtina l-opportunità nesprimu wkoll il-veduti diskussi fil-Kunsill. Kif ukoll il-proposti li ressaqna kemm f'rapport preliminari għar-riġenerazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta kif ukoll fil-proposti fil-konsultazzjoni li qed jagħmel il-Ministru għat-Turiżmu li nistgħu ngħidu illi qed issir il-bidla għall-aħjar fin-naħa t'isfel ta' Malta. It-turiżmu għandu potenzjal li joħloq diversi benefiċċji ekonomiki u soċjali. It-turiżmu joħloq l-opportunitajiet ta' xogħol diretti kif ukoll indiretti f'termini ekonomiċi jwassal għal dan imsejjaħ bħali multiplier effect pjuttost immedjat. Soċjalment ukoll hemm sensiela sħiħa ta' benefiċċji bl-aktar wieħed ovvju jkun dak li l-progress u t-titjib infrastrutturali ma jgawdux minnu biss it-turisti iżda wkoll in-nies li jgħixu fl-akwati. Turizmu joħloq ix-xogħol u joħloq ix-xogħol għal-Maltin. Propju għalhekk il-Kunsill jisħaq fuq il-kunċett ta' turizmu sostenibbli. Il-potenzjal turizmu fin-naħa ta' isfel ta' Malta huwa kbir, Mr. Speaker. Fin-nofsinhar ta' Malta insibu l-aktar konċentrazzjoni ta' postijiet ta' valuri storiċi, kulturali u ambjentali. Sfortunatament imma matul is-snin il-pajjiż ma rafx jieħu ħsiebhom. U fuq kollox ma rafx jużhom bl-aktar mod possibbli. Nemmen li tlifna ħafna żmien, però ma rridux naqtaw qalbna u rridu naraw kif nistgħu nieħdu l-aħjar minn dawn il-postijiet storiċi illi għandna. Madankollu, nemmen li dan il-gvern din l-amministrazzjoni miexja fid-direzzjoni tajba. Miexja fid-direzzjoni tajba għaliex qegħdin naħdmu flimkien, Mr. Speaker. Il-Kunsill Konsultattiv għan-naħa t'isfel ta' Malta jemmen fl-istrateġija nazzjonali għat-turiżmu. Parti mis-soluzzjonijiet għat-titjib kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kwantità ta' turist f'din iż-żona jistgħu jiġu ndirizzati b'ħafna modi. Inventarju tal-wirt storiku. Wieħed jara li f'dawn il-ħawi kif tkellimt aktar qabel in-naħa t'isfel ta' Malta hemm konċentrazzjoni ta' wirt storiku kif ukoll dak pubbliku kif ukoll privat. B'dan il-wirt ftit li xejn jafu n-nies aħseb wara kemm jista' jiġi preżentat u apprezzat mit-turisti. Il-Kunsill li qies li din il-proposta bħala bażi ta' minn fejn wieħed jista' jindirizza bis-serjetà il-pakkett turistiku f'din iż-żona x'tista' toffri. Għandu għalhekk isir eżerċizzju intensiv savilġ f'dokument wieħed jiġu miġbura l-postijiet u l-wirt storiku kulturali ta' dawn iż-żoni. Sabiex bekk jikunu preżentat f'pakkett attrajenti kemm għat-turist kif ukoll għall-investitur. U bekk nibdew naraw aktar turisti ta' kwalità jersqu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Hemm qiegħda l-istorja. Wieħed ma jistax jattira investiment u lanqas turist jekk ma jiġix ippreżentat il-potenzjal u l-wilt storiku li jeżisti f'dawn l-inħawi. F'dan ir-rigward il-Kunsill bil-parteċipazzjoni tal-Kunsilli Lokali u nixtieq ngħid grazzi u proset il-Kunsilli Lokali f'din iż-żona ġabar informazzjoni dwar dak li skont l-istess Kunsill huma attrazzjoni prinċipali fil-lokalitajiet tagħhom. Il-possibilità li tkun miksuba informazzjoni ta' dan it-tip tajn ħalli fis-settur turistiku sabiex jorganizza ruħu u jkun jista' jippromuovi dawn l-inħawi fuq forum ta' medja differenti. Akkomodazzjoni. Il-Kunsill Konsultattiv jinnota li l-maġġoranza ta' turisti li jżuru in-naħat ta' isfel ta' Malta huma day trippers. Dan huwa attribwit għal fatt ta' nuqqas ta' akkomodazzjoni f'dawn l-inħawi. Iżda wieħed għandu jirrimarka li għalhekk fadal ħafna xi jsir kemm ukoll irreġistrat titjib fin-naħa tal-akkomodazzjoni fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fil-fatt, statistika żgħira, l-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni turistika żdiedu minn 6 fis-sena 2011 għal 11 fis-sena 2014. Kif ukoll in-numru ta' kmamar telgħu minn 138 fis-sena 2011 għal 245 għas-sena 214. Fil-waqt il-numru ta' sodod telgħu għal 606 fil-2014 komparat ma' 374 fis-sena 2011. Tgħid li kuntent, sar progress, minix kuntent imma rridu naraw aktar u aktar. U se naħdmu biex ikun hemm aktar. Għalkemm dawn huma figuri inkoraġġanti l-Kunsill Konsultattiv qiegħed jikkollabora mal-Ministru sabiex kompli titjib is-sitwazzjoni f'dan il-qasam. Kemm b'sajt. Il-Kunsill jinnota illi niċċa partikolari fit-turiżmu illi qiegħda dejjem iżżid fil-popolarità fl-Ewropa i dik relata mal-karavans u l-kampeġġ. In-nofsinhar ta' Malta għalkemm huwa idoneju għal dan it-tip ta' turiżmu sa issa ma kienu l-ebda faċilità li tikkomoda dan it-tip ta' turiżmu f'dawn il-ħawi. Għal daqstan dan il-Kunsill qiegħed jaħdem sabiex jidentifika żona sabiex flimkien mal-privat tkun kreata żona adattata sabiex tattira dan it-tip ta' turiżmu. Infrastruttura. Fin-nofsinhar ta' Malta hemm bżonn li titjib l-infrastruttura sabiex ikun jista' jiġi offrut pakket komplut lit-turist. Żewġ proġetti ambizzjużi li jgħinu sabiex tiżdied l-attività turistika f'dawn l-inħawi hija r-reġenerazzjoni jew ħolqien tabajja bir-ramel fil-livell ta' Blue Flag u Pjazzet Sħodor. Il-proposta ta' Pjazzet Sħodor tindirizza l-irħuna li sal-lum għadhom jippreservaw u joffru element qawwi ta' traduzzjoni Maltija li fin-nofsinhar ta' Malta hemm numru sostanzjali minnu. Għadna nieħdu din l-opportunità sabiex nippreservaw il-qalba tagħhom b'titjib fl-infrastruttura billi noħorqu żoni pedonali. Is-suċċess ta' dan il-proġett ikompli jissaħħaħ billi flimkien ma' skemi mal-awtoritajiet konċernati noffru faċilitajiet permessi u encroachment sabiex fis-settur privat jkun jista' joffri servizz relatat mat-turiżmu. Bekk għall-ewwel darba ikun qegħdin noħolqu pakkett turistiku ġdid ibbażat fuq it-tradizzjoni u l-ħajja tagħna. Ċertament li f'din l-istrateġija il-Kunsilli Lokali tagħna għandhom ukoll rol ċentrali. Sur President, finalment irrid ngħid li l-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta qiegħed jilqa' b'sodisfazzjon il-budget ippreżentat mill-Gvern. Is-sena li għaddiet rajna bla preċedent f'dak li għandu x'jaqsam mal-miżuri fin-nofsinhar ta' pajjiżna. Il-budget ippreżentat din is-sena mhuwiex binqas għax se nkompli jibni fuq dak ta' qablu. Għal darb'oħra qed naraw il-Gvern impenjat li jagħti priorità r-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta billi jagħmel investiment fl-infrastruttura fin-naħa t'isfel ta' Malta. Huwa ta' sodisfazzjon li naraw illi l-ITS, il-kampus tal-ITS ħajkun fin-naħa t'isfel ta' Malta. Matul is-sena 2016 għandhom jibdew isiru l-applikazzjonijiet u eventualment ix-xogħol fuq l-American University of Malta biż-żewġ campuses ta' Bormla u ta' Whitelein. Dan huwa proġett li se jkompli jitfa' lill-Malta fuq il-mappa edukattiva tal-Mediterran billi jkompli jtejjeb il-prodotti tal-pajjiż. Is-sena d-dieħla se jiġi mniedu wkoll il-proġett ta' reġenerazzjoni għal Marsa Xlok, bl-ewwel parti tkun iffukata fuq iċ-ċentru ta' Marsa Xlok. Dawn fil-waqt li l-Gvern se jkun impenjat li jibda jirrebleta fiż-żoni magħrufa bħal Ajenza ġewwa Birżebbuġa li tħallit mitluqa fl-aħħar snin. Kuraġġ iridu nħarsu l-qudiem magħhom jingħaqdu numru ta' proġetti oħrajn fosthom il-park fin-nofsinhar ta' Malta f'Whitelein fejn il-Kunsill Konsultattiv se jkun u qiegħed ikun involut attivament f'dan il-proġett importanti. Lilin mid-diskors tal-budget Mr. Speaker kien hemm ukoll l-approvazzjoni ta' parti min-nefqa biex jibda x-xogħol fuq Pjazza Antoine de Paul. Dawn huma wkoll proġetti li se jkomplu jtejbu u jsaħħu l-proposti turistiċi f'din iż-żona kif ukoll jollu l-standards għar-residenti xi jrid jgħidha l-awċi. l-standard għamel il-kap tal-oppozizjoni imma rridu nkunu f'diskorsi pożittivi mingħajr tajjin lejħad imma nuru li pajjiżna ridna waslu u se jrid waslu. Grazzi ħafna.
Onorevoli Parnis, grazzi, saqsir iktar rimarki l-onorevoli Joe Farrugia.
Mr. Sur President, il-settur turistiku għaddej minn żmien tajjeb li nistgħu ngħidu bla preċedent. Fil-waqt li statistika turi tittib minn kulħadd kemm minħata n-numru u manka tal-iljieli. U kif ukoll mill-ispiża individwali. Xorta waħda jidher li għandna prinċipalment dipendenti fuq is-swieq Taljan u Ingliż. Dawn iż-żewġ pajjiżi għadhom jikkontribwixxu għal 45% tat-turisti li jaslu ġewwa pajjiżna. Fil-waqt li għandna nibqgħu nieħdu ħsieb dawn, għandna nkomplu naħdmu biex inġibu swieq ġodda ġewwa pajjiżna. Fl-2015 rajna żieda minn pajjiżi oħra, iżda nħoss li għandna naħdmu dejjem aktar ħalli aktar nazzjonalitajiet iħarsu lejn pajjiżna. Fid-dinja jidher li qed jitwieled fenomenu ġdid li jissejjaħ turizmu ħalal. Dan huwa prinċipalment immirat lejn nies li jħadnu reliġjon Musulmana. Imma mhux biss, fil-fatt jidher li llum qed jiġi kkunsidrat bħala mod kif tieħu ħsieb saħħtek ukoll. Diversi għandhom l-impressjoni li dan ifisser biss li wieħed ma jservix alkohol. Iżda fir-realtà dan it-tip ta' turizmu ħares lejn diversi affarijiet. Fejn jidħlu l-likondi, per eżempju, irid ikun hemm faċilitajiet ta' spa u swimming pools differenti. Il-proċess ta' kull ma jsir ġewwa l-lukanda huwa ċertifikat ħalal ukoll. Billi wieħed jixtri tip ta' ikel ħalal ma jfissirx li l-lukanda hija ħalal. F'Mejju tal-2013 l-ekonomist qal hekk dwar il-ħalal turizmu: "It is not just manufactured halal products, services such as halal holidays are booming too." Christian Tours, a London-based online travel specialist, books clients into hotels in Turkey that have separate swimming pools for men and women, no alcohol policies and halal restaurants, and rent out private holiday villas with high walls. Tradizzjonalment, il-Musulmani li jiexu f'pajjiżi bħal tagħna kienu jmorru għall-tajl tagħhom ġewwa postijiet tradizzjonali Musulmani. Issa qed ifittxu alternattivi. Fil-fatt rajna dan l-aħħar anke l-varar ta' ħalal cruise. Naħseb pajjiż li jinsab fiċ-ċentru tal-Mediterran bħalna li huwa mdawwar kulturi differenti u li jiġbed l-attenzjoni anke ta' nies mill-Middle East għandu ħares lejn dan il-fenomenu ġdid. Fir-realtà mhux it-turizmu biss, imma qed tiżviluppa ekonomija ġdida inkluż fis-settur loġistiku, kosmetiku u farmaċetiku u anke tal-moda. Żgur li wieħed ma jistax jinjora l-iżvilupp ta' dan is-settur. Il-Gvern se jikkontribwixxi 300,000 euro biex iwaqqaf il-Mediterranean Tourism Forum. Ikun għaqli li dan il-forum iħares b'mod proattiv lejn dan is-settur ukoll. Ħalli verament pajjiżna jkun ċentru ta' eċċellenza għat-turizmu fl-oqsma diversi tiegħu fil-Mediterran. Jekk nagħmlu dan inkunu qed nikkomplementaw id-direzzjoni ta' pajjiżna anke fejn jidħlu setturi oħra. Fil-budget tal-2015 bdejna neżaminaw is-settur tal-finanzi iżlamiċi. Jekk issa nħarsu li dan is-settur ukoll wieħed ikun qed jagħti messaġġ dejjem aktar b'saħħtu lid-dinja iżlamika. Tkun ħaġa sabiħa kif ukoll nexxielna niġbdu investiment għal-lukanda ħalal li tiġi finanzjata b'mod iżlamiku. Fl-istess ħin, l-industrija u l-gvern se jkomplu jinvestu biex jkomplu jintejbu l-prodott turistiku tagħna. Se jkollna konċentrazzjoni ta' proġetti, jeħtieġ li nkunu ċerti li hemm koordinazzjoni f'dak li nagħmlu. Ejja ma nqabdux b'nuqqas ta' sodod hekk kif fix-xhur li ġejjin se jkollna diversi attivitajiet internazzjonali ġewwa pajjiżna. Kull turist iħallintrojtu ġewwa pajjiżna, iżda parti dan kull turist ikun qed jagħmel użu mill-infrastruttura ta' pajjiżna. Għal daqstant ikun ġust li jikkontribwixxi wkoll talli jkun qed jagħmel użu minn din l-infrastruttura. Din hija miżura li tinsab diversi pajjiżi, sibna wkoll biex ngħinu li nkomplu nsebħu iż-żoni turistiċi, indaħlu din il-kontribuzzjoni ta' 50 ċentesmu kull lejl. Irridu nakkomodaw b'mod effiċjenti din il-kontribuzzjoni minima tat-turisti u naħdmu biex il-mekkaniżmu ikun wieħed effiċjenti u ġust. Ikun żball kbir jekk l-infurzar ta' din ma jsirx b'mod għaqli. Jien konvint li l-ebda turist mhux se ħares b'mod negattiv lejn din il-kontribuzzjoni jekk ikun qed isib servizz tajjeb. Jiena nemmen li b'din il-kontribuzzjoni minima se ikun hemm ħafna benefiċċji partikolari f'żoni partikolarment f'żoni turistiċi li l-amministrazzjoni preċedenti injoraw totalment. Fil-fatt, aħna nemmnu li kull kantuniera f'Malta għandha x'toffri u għalhekk li għandna diversi pjanijiet ta' riġenerazzjoni ta' postijiet e kif ħabbarna fil-budget. Eżempju ċar u għabormla u Marsa Skala. Ġibna investiment nadif, sabiħ u edukattiv li se jwassal għal riġenerazzjoni ekonomika u soċjali f'dawn il-lokalitajiet. Dan l-investiment se jfisser ukoll moviment turistiku f'dawn iż-żoni. Dan ifisser issa se jkollna wkoll tip ta' turist ġdid ġewwa pajjiżna. Settur ta' turizmu importanti huwa dak mediku. Il-gvern qed ikompli jieħu inizjattivi f'dan ir-rigward. Fil-fatt għandna proġett ieħor f'St. Luke's li se joħroq 1000 impjieg. Dan huwa settur importanti illum il-ġurnata. Il-klima tagħna toffrilna opportunitajiet enormi. Anke n-nistana joffrulna din l-opportunità bis-saħħa tal-professjonalità u l-karattru ferriħi tagħna. Naħseb li dan jista' jwassal ukoll għal żvilupp ta' hospice centers internazzjonali. Dawn jiffukaw prinċipalment fuq li jgħinu l-pazjent jgħix il-kura ħjar, jew jgħix iċ-ċirkostanzi bl-aħjar mod possibbli. Ġeneralment dawn jindirizzaw mard kroniku. Dan ifisser però li rridu nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u hekk qed nagħmlu. Kemm bl-Istitut ta' Turizmu ġdid u kif ukoll f'setturi oħra. Żgur li dan huwa gvern li jemmen fl-edukazzjoni. Kontinwa ħalli kulħadd itejjeb il-kapaċitajiet tiegħu dejjem aktar. Wieħed jinnota iżda li jista' jkun li m'għandniex riżorsi interni biżejjed. U allura hawnhekk jinfetaħ bib ieħor, ċojje dak li noffru l-opportunitajiet ta' edukazzjoni ġo pajjiżna lill-barranin. Dan apparti mill-istudju tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu taħriġ fuq il-post tax-xogħol. B'dan il-mod, wieħed ikun qed jgħin lill-industrija, jaqdi l-klijent u jagħti esperjenza lill-istudenti jiġifieri nkunu qed intuhom valur aġġunt. Minkejja dan, konvint li se jkun hemm bżonn ta' aktar nies u għal daqstant nħeġġeġ lill-ITC tanalizza sew x'għandna bżonn fis-suq ħalli nkunu tkun tista' tevalwa aħjar il-working permits. qed ikollna ċirkostanzi fejn mhux dejjem qed jiġu analizzati sew iċ-ċirkostanzi tas-suq. Forsi qed jiġi konna studju kontinwu ta' skills and human resources gaps. L-infrastruttura żgur li hija importanti jekk irridu li nagħtu servizz lit-turist għalhekk se nkomplu ninvestu f'dan. Issa li tlestied mod sabiħ it-triq tal-kosta u proġetti oħra se nkomplu bi proġetti oħra. Wieħed ikun jixtieq jaġġel u jagħmel ħafna f'salt, iżda dan jista' joħloq inkonvenjent kbir u jista' jagħti l-impressjoni ħażina lil min iżurna. Għal daqstant, ittieħdet deċiżjoni għaqlija li ma jkunx hemm proġetti maġġuri għaddejjin f'salt. It-turisti jużaw diversi mezzi ta' trasport ġewwa pajjiżna, għal daqstant jeħtieġ kif ħabbarna ninkomplu ntejbu trasport pubbliku għal benefiċċji tagħhom ukoll. Iżda mhux biss, jeħtieġ li nsegwu qed jiġri f'settur tat-taxis ukoll. Wasal iż-żmien li jkun sistema effiċjenti ta' meter readers u numru tat-telefon fejn turist jista' jċempel f'każ ta' diffikultà. Kull taxi għandu jeżbixxi dan in-numru. Qed ikun hemm inċidenti li ma jagħmlux ġieħ lil pajjiżna. Forsi wasal iż-żmien ukoll li biex iservi f'ċertu waqsma wieħed irid ikollu taħriġ minimu ta' customer care. L-industrija tal-films qed iġġib magħha numru ta' nies lejn pajjiżna. Is-suċċess li rajna huwa wieħed inkoraġġanti ħafna u l-previżjonijiet huma aktar inkoraġġanti. Iżda dan ifisser ukoll li rridu nkomplu nippjanaw u nikkoordinaw tajjeb kull ma nagħmlu. Għalhekk jagħmel aktar sens li ma jkollniex diversi proġetti infrastrutturali għaddejjem f'salt. Aħna qatt m'għandniex street sets fil-film studios tagħna, għal daqstant diversi shots isiru fit-triq ukoll. Minn hawnhekk nixtieq ningrazzja l-poplu Malti għal żgur ħafna drabi u paċenzja minħabba luqta toroq biex dul l-industrija tkun tista' tirnexxi. Din il-ġimgħa ħarġet is-sejħa għal film studios, konvint li dawk interessati jistgħu joffru soluzzjonijiet li jnaqsu dall-inkonvenjent ukoll. Sur President, dan il-Gvern beda b'entużjażmu, enerġija u ħeġġa li jrid iwettaq il-viżjoni tiegħu. Dan it-tielet budget ta' din l-amministrazzjoni li jidher biċ-ċar li l-enerġija li għandna nittrażmettu b'mod ħolistiku. U rejna bl-aktar mod ċar li dak li nagħmlu ma nagħmlux fl-aħħar minuta biex nintoġbu. Qed nibnu budget fuq ieħor u nħarsu lejn l-affarijiet b'lenti li tikkunsidra lil kull settur fi ħdan direzzjoni tal-pajjiż. Jiena u l-kollegi se nkomplu naħdmu bi ħġarna biex nkomplu nsaħħu dan is-settur għal żgur li kien għadu u jibqa' settur kruċjali għal pajjiżna. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Farrugia. Nsaqsi jekk hawn xi iktar rimarki Monsieur Onorevoli Ministru Edward Zimitlus. Onorevoli Ministru, bażikament baqalek 59 minuta ġifieri.
59, mela le, grazzi kif pjanat. Nirringrazzjak, Sur President, nirringrazzja rrid nibda, nirringrazzja l-kellima kollha li tkellmu llum. Anka tal-oppożizzjoni fil-fatt ħadd pjaċir nisma' dibattitu illi huwa dibattitu matur. Dibattitu politiku fejn anka l-oppożizzjoni rikonoxxiet ħwejjeġ illi sejrin tajbin, semmiet ħwejjeġ illi saru taħt l-amministrazzjoni preċedenti li kienu tajbin ukoll u allura iva dawk għandna nirrikonoxxuhom u tat suġġerimenti tajba ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem u minn hawn. Nirringrazzjhom għall-kontribut u nittama apparti l-onorevoli kollegi li tkellmu llum, nittama li l-kollegi tagħhom parlamentari anka tal-oppożizzjoni jaraw bħala mudell kif mexa dan id-dibattitu, jisimgħu l-kollegi parlamentari tagħhom kif tkellmu llum u joħduhom jiena ngħid bħala role models ta' kif għandu jsir dibattitu matur fil-politika. Kien dibattitu tajjeb ħafna u taw suġġerimenti tajbin. Nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Silvio Parnis li jaħdem bla qiegħda għandna ħadd isfel ta' Malta u dejjem iffukat fuq ix-xogħol u dejjem fil-fatt jippressana biex nagħmlu iktar għandna ħadd isfel ta' Malta u l-onorevoli Joe Farrugia li tagħna dibattitu fuq it-turizmu minn ottika forsi differenti li ma konniex qed niddiskutu llum. U allura kuntent li ħadd ħafna noti biex nirrispondi u kien hemm suġġerimenti li huma valida ħafna. Irrid insemmi wkoll il-memorja ta' Ministru ta' Turizmu li madux magħna dak iż-żmien l-Onorevoli Michael Refalo wkoll li ta' il-kontribut tiegħu kemm f'din il-kamra u kemm barra din il-kamra biex it-turizmu f'dak iż-żmien fil-kuntest ta' dak iż-żmien mexa l quddiem. Immorru għal dak li huwa diskors tal-budget se niffoka fuq it-turizmu. Però wkoll se niffoka fuq żewġ setturi oħra forsi illi llum ma tantx tħallna fihom li huma importanti li huwa s-settur tal-industrija tal-films illi b'xorta ħażina ma ntqal xejn illum u hemm hija niċċ ekonomika li rridu niżviluppaw iktar u s-settur ukoll apparti l-Air Malta is-settur ukoll tal-avjazzjoni li huwa settur importanti niċċ ekonomika li rridu neħdu ħsieba u niżviluppawha f'setturi varji tagħha. Jekk immur lura għal dak ħa nibda biex ngħid xin il-qada biex ngħidu hekk. Mhux se nerġa' nirrepeti statistika li toħroġ minn żmien għal żmien dik tkellimna ħafna dwarha. Però li xtaqt napprezza illi ma kienx biss ma rridux nagħtu l-impressjoni u għawek ma naqbel xejn mal-Onorevoli Arrigo. Illi għalinna isma, sa ġunju kien tajjeb it-turizmu u mbagħad imna l-anqalaw żewġ external factors illi bidlu l-affarijiet. Ma konċ nistenni onestament minn operatur ewlieni illi għandu ħafna esperjenza f'pajjiżna huwa wieħed mill-operaturi ewlieni fis-settur privatu jagħmel suċċess huwa storja ta' suċċess bħal huwa l-Onorevoli Arrigo illi joħroġ bil-asserzjoni u ħa ngħid għalfej. Semmilna l-Tunes. Minn Tunes ma ħadniex turisti din is-sena huwa fatt illi Tunes il-profil tat-turist li kienet imur Tunes ma ħadniex aħna mhux qed ngħid għall-cruise line industry, qed ngħid għat-turizmu terrestri, jiġifieri t-turizmu li jiġi fil-lokal. Ma ħadniex turisti minn Tunes mu veru xejn. U mu veru xejn ukoll illi aħna konna sa Ġunju tajjeb imbagħad konna sejrin ħażin, jiġifieri hekk tara l-bookings tal-operaturi ewlenin. Kienu sejrin tajjeb, kellhom bookings, anke l wara s-sajf il-fatt, is-sajf GST. Su bil-fors kelli nsemmiha, semmilna l-Greċja, l-Onorevoli Arrigo. Il-Greċja, notwithstanding il-problemi politiċi, finanzjari, ekonomiċi tagħha, anzi l-Griegi stess jgħidu illi l-unika niċċa ekonomika reżiljenti illi kellha l-Greċja illi baqgħet b'saħħitha kien appunt it-turizmu. Illi fl-aħħar sentejn ħantik eżempju ta' x'ħarġet issa il-UNWTO, il-barometer. Statistika ħarġet fl-14 ta' Settembru ta' din is-sena. Qed tgħid li għat-tieni sena pożittiv konsekutiva kellha double digit growth, sa' Ġunju l-għadda kellha growth ta' 21% għall-Greċja, ġifieri il-Greċja sejra tajjeb hi mhux qed jiġu turisti mill-Greċja biex jiġu Malta, aħna qed nikkompetu magħhom u qed nagħmlu biċċa xogħol tajba bis-saħħa tal-awtorità, bis-saħħa tas-settur privat ukoll bis-saħħa tiegħek stess, Onorevoli Arrigo, illi ma jmorux il-Greċja u jiġu hawn. Però ċertament illi ma nqala xejn fil-Greċja illi t-turizmu ġi f'pajjiżna qed nikkompetu magħhom u qed nagħmlu biċċa xogħol tajba. Li rrid insemmi nerġa' ngħid mhux se noqgħod insemmi ħafna figuri, però irrid napprezza għaliex jiena il-kap tal-oppożizzjoni għalinna illi jisma' il-turizmu żdied biss mit 2006 2007 meta ħadna d-deċiżjoni tal-low cost. U bis-saħħa bir-rispett kollu. Jiena ma ngħidx hekk, jiena ngħid żdied bis-saħħa tal-amministrazzjonijiet li kien hemm, bis-saħħa tas-settur privat, bis-saħħa tal-ħaddiema illi ħadmu fl-awtoritajiet. Jiġifieri jekk tara biss il-differenza mit 2013 sa dak li għanna proġett ta' 2015. Arrivals, night spent, expenditures, skużani. Mit 2013, għaliex 2013 ħankun ċar, jena nikkonċedija 2013 il-pjanar tagħha tkun sena qabel, it-turizmu jaħdem sena qabel, ġifieri inti operatur fit 2012 ikun jaf kif sejjer is-sena ta' wara. Ġifieri ejja nagħtu però it-2013 ukoll kollha lill-amministrazzjoni preċedenti. Kellna growth inċirka fl-arrivals meta mqabbla ma' dak proġett ta' 2015. 23% fl-arrivals. Night spend 18% growth u l-expenditure 23% oħra. Ġifieri xi ħaġa irrid ngħidu l-kap tal-Oppożizzjoni jiena xtaqtu qiegħda u ma monoranix bil-preżenza tiegħu, xtaqt ngħidlu isma'. Sar xi ħaġa f'da s-sentej, ġifieri daw il-figuri.
Kollega dok kemm semma l-kap tal-Oppożizzjoni, kap tal-Oppożizzjoni qed imsiefer fuq xogħol bħala kap tal-Oppożizzjoni, bħala kap tal-Nazzjonista ġewwa l-IPP Kongress ġo Madrid. Wara mhux jagħtaw, taħseb xi ħaġa jafha kulħadd u naħseb il-Ministru għandu jkun jafha wkoll jirrikonoxxiha.
Grazzi.
Ħadd nota tagħha. Irridu ngħidu illi sar xi ħaġa f'da s-sentejn, Mr. Speaker. Bdaw il-figuri kollax konna ngħidu qed jiġi n-numri. L-Onorevoli Grech semma n-numri għandu raġun. Ma nistawx noqogħdu nissottovalutaw in-numri għaliex in-numri u din jgħidha tu biferu koll l-Onorevoli Arrigo dejjem jisħaq fuqha. In-numri huma importanti għaliex min-numri nimlew l-ajruplani u nimlew il-lukandi. Illum qed nitkellmu fuq kwalità u inizjattivi ta' kwalità għaliex għandna n-numri. Kieku għandna problem oħra li rridu nittakiljaw. U daw huma iva realtajiet, jiġifieri kien settur li ser b'momentum tajjeb però f'da s-sentej saru avvanzi kbar f'dan is-settur. L-istess jekk wieħed jara l-istatistika jiena għalija importanti ħafna, l-istatistika tax-xitwa. Kemm morna tajjeb, ix-xitwa għaddiet. Jiġifieri hija importanti ħafna li nibqgħu nafsu fuq ix-xitwa f'da s-settur. We have to manage the numbers, jiena mustudi rrid. Irridu nimmanaġġaw in-numbers. L-Onorevoli Kristi De Bono, ġifieri nikkonċedi semmiet l-immanaġġar tan-numri, l-immanaġġar tan-numri fix-xhur. Ġifieri li nġibu iktar turisti fix-xitwa. U l-focus tagħna anke meta nitkellmu ma' airlines, anke meta nitkellmu mal-operaturi barra minn Malta, anke l-uffiċini tagħna barra minn Malta, il-focus huwa li nġibu iktar turizmu fix-xitwa. Mhux studji inizjattivi, ma nix ħena l-istudji, dan huwa settur illi rridu naħdmu malajr, ma naqbilx ma l-istudji, pero naqbel iva illi nimmanaġġjaw il-numri aħjar. Għandha raġun f'dan ir-rigward mhux biss fix-xhur jiena ngħid, però rridu nimmanaġġjawhom ukoll in a geographical manner u rridu noħorġu b'iktar ħwejjeġ illi jgħinu illi jkunaw turizmu mhux neċessarjament fiż-żoni turistiċi illi tradizzjonalment aħna nitkellmu dwarhom. Ħanibda ftiftitu nirreferi wkoll nibda settur, però nirreferi wkoll u wieġeb x'qalu l-kollegi tiegħi jiena u mixi. Is-settur tal-cruise liners. Is-settur tal-cruise liners għaddej minn perjodu tajjeb ħafna. U għawek irridu ngħidu wkoll. Ġifieri jekk wieħed jara għax ngħidu niftaħru mhux jiena dan mhux niftaħar jiena ħafna mill-inizjattivi jittieħdu għaw insellem il-Valletta Cruise Board. Ġifieri meta qed niftaħar bin-numri u nieħu pjaċir, niftaħar jekk inkunu sejdin tajjeb għaliex daw wara kollox hin politiku. Però ġiet ekonomiku jkun qed jieħdu s-settur privat u n-nies. Mela m'għandniex biex niftaħru. Il-projections l'għandna fil-cruise line industry. Jekk nagħti, ħanerġa' ngħid, il-2013 kollha lill-Partit Nazzjonalista, kollha. Biex inkunu ċara mhux isna ma minnax ejda kif tkellem. Ix-xokk jani kif tkellem qisu r-referi għalija fil-bidu da. U qisu ma sar xejn, jekk tara tal-cruise line passengers, il-cruise mid-2013 ħanatiha kollha lill-Partit Nazzjonalista x'l-ippjanar isir fit-2012. Naqbel untieq. Sal-projections li għandna sal-aħħar ta' dis-sena. Ħajjiġu 200,000 cruise line passenger iktar ta' 200,000 iktar. Jiġifieri f'da s-sentej irrid ngħid u għaw insellem ukoll il-predeċessur tiegħi, il-lum kummissarju Carmen Uvella, fis-sentej li konna fil-gvern Iva, naħseb għamilna xi ħaġa fil-kruż dajn industri ġejjin 200,000 passiġġieri iktar, baqa' għandnax nagħmlu m'hemmx dubju, hemm bżonn infrastruttura iktar tajba fil-portijiet tagħna. U qed naħdmu għalkemm miex imsemmi jien qed naħdmu fuqha. Ħalli nakkomodaw b'mod simultanju iktar vapuri fil-port bellezza li għandna niftaħar mela għandna port bellezza aħna lek jiġu il-kruża port bellezza b'aċċess għall-belt illi huwa tant faċli biex inti tidħol fil-belt kapitali. Ukoll għandna bżonn iktar home porting. U hemmhekk hija d-direzzjoni tagħna. Għandna s'issa għandna kumpanija waħda li tagħmel home porting biex għabbenefiċċju tat-telespettaturi wkoll. Home porting huwa vjaġġ ta' kruż li jibdaw jispiċċa Malta. Il-vantaġġ tiegħu huwa evidenti min jifhem fit-turizmu illi inti għandek dak li jgħidulu l-cruise and stay. Ġifieri inti għandek persuna li forsi ġimgħa Malta, ġi holiday u mbagħad qabadu mar cruise. Ġifieri il-vantaġġi ekonomiċi tiegħu huma evidenti illi rridu mmorru f'dik id-direzzjoni se nkunu hemm u jista' jkun ukoll ikollna xi nħabbru għax hemm is-settur privat għaddej minn hawn insellimlu għaddej full swing biex ikollna it-tieni ukoll it-tieni opera tal-baħar illi topera fuq livell ta' home porting u dak iġib il-benefiċċju tiegħu. Dan huwa dak li huwa il-cruise liners. L-ITS. L-ITS kien proġett illi beda taħt l-amministrazzjoni l-oħra, kien proġett ta' suċċess li ġara, fl-opinjoni umli tiegħi, illi iktar madda żmien il-modell ġi ftit qed inkun diplomatiku, ġi outmoded, poġġu hekk. Ġi il-modell ma baqax jaħdem, għax kien modell illi kienet jaġixxi iktar bħala skola inqas mal-industrija. Xorta waħda l-industrija tant kienet sejra tajba illi għandna rate of absorption tal-istudenti ta' 8-9%. Ġifieri l-istudenti kollha kienu qed isibu xogħol. Anzi l-problema huwa hekk isemmiha l-Onorevole Erigo li naħseb qasan mhux naħseb m'għandix biżejjed. Għandna bżonn iktar, ġifieri ara kemm marret tajjeb l-industrija l-settur edukattiv laqas qed il-aħħar ma' xogħol illi għandna u hemm bżonn iktar nies. Bdew sinerġiji bis-saħħa u minn hawn insellem il-management il-ġdid kellna ninvestu iktar fil-management tal-ITS, kellna indaħlu nies ġodda bħalmu għas-Sur Pierre Fenech illi jagħmel ħafna xogħol fl-ITS bħalmu għal-Board of Governors is-Sur Linox Kembri li għandu wkoll esperjenza fl-Università ta' Malta u qed nindunaw illi il-modell li jaħdem anka fl-edukazzjoni mhumiex modell li kulħadd jaħdem għar-rasu. Ġifieri qed noħolqu sinerġiji bejn l-ITS u l-ITC, bejn l-ITS u l-MCAST, bejn l-ITS u l-MHRA, bejn l-ITS u l-Università ta' Malta. Daw huma kollha sinerġiji illi jagħmlu sens. Semmejna fil-budget il-proġett iktar il-qoddim jekk Alla jrid nkun f'pożizzjoni anka nistieden l-oppożizzjoni illi nagħmlu presentation preċiża ta' dak illi se jsir. Ħajkun żvilupp irrid ngħid state of the art fejn l-istudenti se jkollhom ħafna iktar faċilitajiet. Huwa fis-Sawk ta' Malta jiena naħseb dik hija simbolika wkoll għaliex naħseb l-iktar area li ma tuħux benefiċċji mit-turizmu rridu ngħiduha. Għal dawn l-aħħar snin kien in-naħa tisfel ta' Malta li anke jekk tara statistika li għandha l-MTA issib illi xi wieħed u nofs xi 1.5% joqogħdu in-naħa tisfel ta' Malta ta' turizmu u n-naħa tisfel ta' Malta. Ma rriduwiex destinazzjoni ta' day trippers, irriduha destinazzjoni on her own right. U dana naħseb li għandu simbolizmu tiegħu ITS skola state of the art illi qed nippruvaw illestuha f'time frame ta' 3-4 snin illi ġejjin fejn ikollna faċilitajiet ta' vera. Qed nippruvaw ukoll noħolqu bis-saħħa wkoll tal-MHRA alleanzi strateġiċi ma skejjel barranin rinomati fejn jidħol l-ospitalità għaddejjin biex xogħol ħankun ċar f'dal-istadju m'għandniex xi nħabbru però meta jkollna xi nħabbru u koll alleanzi strategiċi għaliex għalfej ma nistawx naħdmu waħedna. Aħna rridu nkunu ċentru ta' eccellenza per rridu nitalmu wkoll minn ħadd ieħor. Lill-istudenti tagħna rridu ntuhom opportunitajiet illi jaħdmu postijiet oħra. Dorna wkoll anka ċerta kuntratti illi kien hemm, per eżempju kien hemm kuntratt tal-IT illi waqqafnieh, irrevedejnieh u qed nifrankaw ħafna eluf ta' euro. Inqas fis-sena baqal li għamilna. Għamilna ristruttural intern. Dis-sena kellna kurrikulu ġdid għall-ITS, mhux kulħadd toġbu, però kien hemm board illi ddeċidija kien hemm l-affarijiet saru kif suppost u ħriġna kurrikulu iktar orjentat lejn l-industrija. Għaliex ħankun ċar, meta konnet niġu kritikati li jiktar skola u inqas industrija, emmek kien hemm raġun dwar, titkun eqreb lejn l-industrija. U qed naħdmu f'dak is-sens. Jiena simbolikament ukoll din is-sena rrinunzjajt illi naħtar persuna jiena fuq il-Board of Governors biex jaħtruh ukoll l-MHRA biex jibdew ukoll ikollhom sej għal dak li huwa l-policy wiesa. Fejt idħol l-ITS. Inżammet il-weda tal-laptops u l-computers ġodda biex jingħataw l-għalliema. Kienet ilha sejra snin, ħankun ċar jaru każa li dal għalliem irid joqgħod u l-lecture jistenna xi ħaġa biex issir dan is-snin kollha. Tajnihom il-laptops għax irid ikollhom l-għodda suffiċjenti illi jaħdmu bihom. Irrid ngħid ukoll illi il-weda tal-233 euro illi issemmiet fil-budget illi ħanatu l-istudenti. Jiena illum nistan iddikjara illi għandna fondi biżejjed minn dak illi baqa fondi illi mhux noqogħdu nistennew l-sena skolastika il-ġdida, ġifieri s-sena skolastika 2016-2017 biex nagħtu l-istudenti daw il-233 euro biex jibdew is-sena skolastika, però għandna fondi għamilna l-homework tagħna u jiena ħassejt li anka l-istudenti ta' din is-sena għandhom jibbenefikaw magħha u fit-2 ta' Diċembru li ġej ikollhom direct transfer fl-account tagħhom ukoll il-233 euro illi ħaqhom. L-istudenti m'għandniex għalfejn noqogħdu lakenna il-budget għalija m'għandniex noqogħdu nistennew. Għas-sena d-dieħla għalkemm hija miżura li tħabbret fil-budget ħanamluha minn dis-sena. Għall-istudenti għaliex hekk jistħoqilhom u l-istudenti nippruvaw ninċentivawhom mill-aħjar illi nistgħu. Issemmiet il-punt minn kollega m'għandniex konvint jista' jkun mill-Onorevoli Borg dwar il-finanzjament. Il-finanzjament tal 56 million proġett se jintuża l-istess mudell illi ntuża għal dan il-post li qegħdin fih. Dan kien il-mudell li użat l-amministrazzjoni l-oħra permezz ta' special purpose vehicle illi hija l-Malita, ħajn tuża l-istess mudell u bħalissa qed ikun hemm il-negozjati li hemm bżonn mal-banek tagħna biex ikun hemm. Il-Malita se tkun il-commercial, l-special purpose vehicle, illi se tiffinanzja dan il-proġett tal-ITS għaliex għamet kienet domanda pertinenti għaliex fil-diskors tal-budget din ma tissemmix b'mod ċar. Issemmew ukoll it-tour guides. It-tour guides hija xi ħaġa, hija sfida, ħankun ċar, mhijiex xi ħaġa illi nistgħu nattribwa għal xi amministrazzjoni jew l-oħra, kien hemm decline fiha jiena għandi l-istatistika tal-intake mid-2011 jidirli illi jew weġibt jew sew wieġeb lill-Onorevoli Arrigo mhinix ċert jekk weġibt fuq l-istatistika kollha, l-intake mhuwiex b'saħħtu naqbel miegħek, ilu mhux b'saħħtu. Jiena għandu quddiem l-istatistika tal-2011. Huwa pjuttost kostanti ma memx saħħa partikolari li qed nagħmlu qed ninvestu iktar fil-part-timers, jiġifieri nagħtu courses part-time biex inżidu għandna bżonn illi kif qal, rrid ngħid kif qal tejjeb l-Onorevoli Arrigo s-sena d-dieħla għandna bżonn iktar tour guides. U safrar li ġej qed nikkalkulaw mill-projections illi għandna li se jkollna 13 il tour guide ġdida f'dan is-suq partikolari. Għal dak li huma flus ivvotati għall-ITS jiena mill-informazzjoni li għandu musa jinbidel xejn għandna il-budgets kif suppost u l-ispiża rridu ngħidu li hija spiża li set inżamm kostanti. Huwa l-immura t-tielet punt it-traħħis tat-tariffi ta' dawlu l-ilma. Dana kellu effett pożittiv ħafna fuq dil-industrija rrid ngħidha. Jiena kelli l-opportunità minn Marzu li għadda nibda nżur il-lukandi u kien hemm lukandi li jagħmlu studji speċifiċi fuq dan is-settur. U jirriżulta b'mod ċar li lukandi ta' livell 4 star qed nitkellem ta' livell 4 star għall-lukandi l-kbar qed nirreferi li daw bejn wieħed u ieħor iffrankaw 200,000 euros fis-sena mill-kontijiet tad-dawl biss. Però x'għadnilhom il-lukandi issa, tajjeb li ngħidu illi l-kontijiet tad-dawl għall-lukanda huma bejn wieħed ieħor 9% tal-overheads tagħha qed nitkellem b'mod approssimattiv. Jiġifieri iffrankaw flus sostanzjali. Waħna għadnilhom lill-operaturi isma. Investi iktar fil-prodott, investi iktar fil-ħaddiema, investi iktar fil-refurbishment li għandek tagħmel, għaliex għandna bżonn nollu l-prodott. It-tristar, anka fejn jidħol it-tristar. Batt dan il-messaġġ meta żort waħda mill-aħjar lukandi, mhux se nagħmel reklam, però waħda mill-aħjar lukandi li għandna f'pajjiżna li hija tristar. Titgħaxxaq bil-livell li għandha u hemmhekk illum nistgħu għandna iktar turisti u għalhekk huwa importanti n-numru. Il-5 ollijiet, il-4 ollijiet u allura tristar terġa sib in-niċċa importanti tagħha, niċċa partikolari illi mhux tkun inferjuri però tagħti value for money tal-prodott illi tkun qed tagħti. U għalhekk dil-wieda tal-kontijiet tad-dawl kienet wieda importanti ħafna ta' dan is-settur. Rajna mal-ewwel serje ta' investimenti, jiġifieri mhux se noqgħod insemmi kull lukanda, però kuljum fil-gazzett insibu lukanda jew oħra illi qed tagħmel refurbishment. U dan huwa importanti ħafna fl-isforzi illi qed nagħmlu illi ntejbu il-prodott, ma wasalniex, it-triq hija twila, però it-triq hija illi tkun hemm policy ċara illi l-prodott huwa importanti u inutli nitkellmu fuq turisti tiktar kwalità jekk ma jkollniex prodott u servizz ta' kwalità. Irrid insemmi wkoll l-isforzi li qed tagħmel fis-settur tal-enerġija l-MHRA mal-Ministru kollega tiegħi li nsellimlu l-Ministru Konrad Mizzi wkoll illi għaddejjin b'isforzi biex isibu energy efficiency measures illi għamlu sens. Modelli ġodda ta' financing fejn jidħol capital investment f'setturi partikolari biex inżidu l-effiċenza fl-enerġija. This is the way to go forward u allura iktar irridu ninvestu fija. Issemmiet il-kontribuzzjoni ambientali, ma kellix dubju illi il-kontribuzzjoni ambientali hija kienet se tkun, anzi jiena ħsibt illi se tkun iktar kontroversjali milli però llum rajna dibattitu matur dwara. Rajna per eżempju l-onorevoli Claudio Grechi li qalin nisma dil 50 cents mhux se tbiddel hija neutral għal dak li huwa l-influss għat-turist. Jiġifieri żgur li mhux se tbiddel deċiżjoni ta' turist jekk jiġi xogħol f'pajjiżna naqbel miegħu. Għala wkoll insellimlu minnaw is-Sur Andrew Agius Muscat illi qal l-istess ħaġa illi qed jgħid l-onorevoli Grech illi din ma tbiddilx id-deċiżjoni mhijiex hemm motivating factor għal turist jiġi x'pajjiżna. Tajjeb illi ngħidu wkoll illi kemm hawn pajjiżi fl-Ewropa illi daħluha qabilna u daħluha f'ammonti iktar minna. Nista' nsemmilkom l-Awstrija, nista' nsemmilkom il-Belġium, nista' nsemmilkom il-Bulgarija, il-Kroazja, iċ-Czech Republic, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, l-Ungerija, daw huma kollha pajjiżi li daħluha illi hawn bosta minnhom illi min jifem fit-turizmu illi huwa f'kompetizzjoni diretta magħna qed iħadmuha, mhux qed ngħid li qed iħadmuha perfetta ta', però qaset ngħid illi ffintajna rrota aħna. Ġifieri, jiena naħseb huwa hawnhekk ma naqbel xejn illi mhuwiex iż-żmien opportun. Bir-rispett kollu, meta għandna ndaħluha? Jiena mhux semmu storikament, ma kellna inqas indaħluha fl-2010 fejn kellek ed impost economic recession fej hemmhekk it-turizmu kienet iżid il-momentum, issirna nżidu momentum sena wara sena u rrid ngħid illi fl-aħħar sentejn żidni ħafna iktar, illi qegħdin f'sitwazzjoni matura illi nistgħu nagħmluha. Jiġifieri fl-2010 ma tistax tgħid tismax fl-2010 inti kont ma kontux favurija. Hija iċ-ċirkostanzi kienu totalment differenti. Iċ-ċirkostanzi tal-2010 u ma nensewx hemmhekk illi l-oppożizzjoni fil-gvern hemmhekk żiedet il-VAT minn 5-7%. Iċ-ċirkostanzi kienu totalment differenti. Inti trid iddaħħalha fil-mument illi qiegħed b'saħħtek. Iddaħħalha baqal illi ma taffettwalekx l-influss. Naqbel hemmhekk trid toqgħod attent li tkun neutral għat-turist, ma tistax tagħmel għolja ħafna u domna. Naċċertakom illi domna niddiskutuha biex ma nagħmluhiex prohibittiva għax jekk tagħmilha prohibittiva apparti il-capping ta' 5%. Apparti li dawk kollha minn 18 sena l-isfel diġà dikjarajna li hum eżenti. Il-punt l-iktar importanti tagħha, huwa kif tinġabar. Kif tinġabar dik se tkun l-ikbar sfida u jidhir li semmieta. L-Onorevoli Kristi Debono u hekk għandha raġun illi hemmhekk iridu nidħlu u se nidħlu fil-jiem li ġejjin, ta' mhux fil-jiem li ġejjin f'konsultazzjoni wiesa illi naraw illi tkun effettiva. U ma jkunx hemm, jidhir li semmija l-Onorevoli Grek, ma jkunx hemm piżijiet amministrattivi esseġerati fuq l-operaturi. Jiġifieri trid tkun lean u efficient fil-mod li nagħmluha. U hemmhekk iva se nidħlu f'diskussjonijiet għamilniha f'April. Nerġa' ngħid irid ikun hemm cut-off date, jiġifieri jiena nifhem l-Onorevoli Arrigo għal jien diġà għandi bookings jew hemm operaturi li diġà. Xi darba tittaq ta' linja. M'għamilniex f'Jannar għaliex nafu illi bħalissa l-operaturi jkunu kkaverjaw bażikament ix-xitwa żgur. Jiġifieri minnu fis-settur ix-xitwa jkun kaverjat. Però għamilniha fl-ewwel ta' April biex ikollna appuntu żmien u biex ma naħżlux is-settur, ma kellna l-ebda intenzjoni illi naħżdu is-settur partikolari. Allura hija miżura koraġuża, aħna nemmnu li tista' tina. Dak l-ammont irridu nkunu ċari. Semmija l-Onorevoli Grek, għal ma jistax ikun il-lukandi jinvestu, kif toħroġ mill-lukanda? Lukanda 5-star l-infrastruttura 3-star. Iva, għandna postijiet illi is-suċċess li qed nagħmlu, in-numri li qed ikollna. L-isfidi tat-tindif u semma l-Onorevoli Censu Galia semma l-Kunsilli. Il-Kunsilli għandhom ir-riżorsi limitati tagħhom. Ġifieri il-Gvern qed jgħid jiena ma nistax noqgħod fil-Kunsilli m'hemmx dubju. Għaliex hemm ċerta kunsilli illi l-isfidi tagħhom fejn jidħlu ċerta influx ta' nies mhux biss għax jekk toħu San Pawl, l-influx qas huwa turistiku biss, huwa domestiku wkoll. Ġifieri inti għandek areas partikolari, fxur partikolari, illi ħafna Maltin imorru hemmhekk ukoll, jiġifieri apparti l-isfidi residenzjali. U dak li qed ngħidu, aħna qed ngħidu, ħajkollna l-flus mis-social fund. Abbinati ma' dan aħna qed nipproġettaw illi bejn wieħed u ieħor ikollna 8-9% b'kollox, mhux bil għaw 9 miljuni, mhux biss mit-taxxa, għaliex mit-taxxa qed naraw ċirka ta' 5.5 miljun, però b'kollox ikollna 9 miljuni fis-sena illi mbagħad flimkien u hawnhekk tidħol l-MHRA u n-nies kollha. Ikun hemm suġġerimenti ċari ta' kif u fejn għandu jingħata priorità. Li importanti huwa illi il-budget se jkun ring-fenced. Jiġifieri il-flus mhumiex se jiġu meqjusa bħala revenue tal-gvern, però huma flus iddedikati għal Malta u għal Għawdex irrid ngħidha wkoll, ġifieri qed nara deputat minn Għawdex li rridu naraw anke Għawdex illi jibbenefika minn din it-taxxa minn din il-kontribuzzjoni biex ukoll namlu ġid għal Għawdex bil-kontribuzzjoni ġid illi jiena nistma li sa s-sena 2017 inkunu diċa bdejna nħossu nedejna proġetti ċari illi nistgħu nibbenefikaw minnhom. Se jiġri wkoll bis-saħħa wkoll tal-konsulentija George Mikallef li qiegħed hawn sellimlu għax-xogħol li qed jagħmel bħalissa għaddejja. Reviżjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni partikolarment tal-liġi propja, il-kapitlu 409 tal-liġijiet ta' Malta. U 17 il-avviż legali fit-turiżmu li huma l-iktar 17 il-avviż legali importanti illi tul iż-żmien ġew emendati. Hemm minnhom ma ġewx aboliti u għandhom jitneħħew ukoll u qed joħolqu ċerta ambigwità u nċertezza fil-mod kif noperaw f'dan is-settur. Minn fejn joħorġu l-liċenzi, għandna jkollna tliet erba' awtoritajiet illi joħorġu liċenzi varji, illi ħafna minnhom, irridu nkunu ċari, ħafna minnhom waħda qastaqbel mal-oħra l-liċenzja ta' tirum for interpretation immorru l-qorti u min ħaqqu forsi min ħaqqu li jkun hemm sanzjoni. Minħabba ambigwitajiet fil-liġi joħroġ skott free, aħna mhux qed ngħidu hekk. Aħna qed ngħidu rridu jkun hemm ċertezza għall-operatur ukoll. Irridu tnaqqis fil-burokrazija biex ikun hemm iktar ċarezza. Standards iktar għolin fejn tidħol kwalità. Kif ukoll d'importanti ħafna illi norbtuha mal-environment contribution. Aħna x'għadna fuq l-environment contribution. Aħna għadna qiegħda mniżla wkoll fi frażi fil-budget. Aħna qed ngħidu. Isma. Għax di semmija naf li semmija l-onorevoli Arrigo fil-fatt. Isma, aħna se ndaħlu l-kontribuzzjoni ambientali, però se jkun hemm kampanja serja u biex naqtaw l-abbużi ta' fejn hija l-akkomodazzjoni mhux liċenzjata. Illi hija sfida kbira illi għandna quddiemna. Mhijiex sfida faċli hija battalja qiebsa illi diġà in-nies mill-MTA qed naraw il-ċermen, il-Gavin Gulija, il-Pol Buġija, Lesli u Karlo fost uħrajn u l-Perit. Il-Perit sadni determinati u diġa brifjati illi rridu nibdew nieħdu azzjoni iktar konkreta. Għalhekk saħħaħna l-Enforcement Section tal-Malta Tourism Authority għaliex iva ma nistax jiena nagħmel Environment Contribution però mbagħad jien nippremja lil min mhux liċenzjat. U mhux biss għal skopijiet qed nitkellem ħankun ċar ta' government revenue, hija kwistjoni wkoll biex tirregola l-kwalità. Ma tistax tirregola l-kwalità jekk inti laqqas taf preċiżament xi stock għandek hemm barra. Id-dar tal-Mediterran għal konferenzi rritaw nerġa' nifraħ il-bord tad-diretturi u lil-Pierre Fenek kif irnexxielhom idawruha. Bil-2013 tilfet 95,000. Il-prestazzjoni finanzjarja marret aħjar fl-2014 għal ġid break-even. Din is-sena se jkun hemm profit ta' madwar 120,000 euro fid-dar tal-Mediterran tal-konferenzi. Aħna qed narawha id-dar tal-Mediterran tal-konferenzi bħala għodda importanti għall-konferenzi f'pajjiżna, iva tikkompeti mal-privat u għandha tikkompeti mal-privat m'għandniex problema, anzi jiena minn hawn ngħid is-settur privat investi iktar fis-settur tal-konferenzi għaliex aħna se nkunu qed naħdmu iktar fuq dan is-settur biex jiġu l-konferenzi, mhix qegħdin biex ittellef lis-settur privat. Però hemm il-proġett u minn hawn nirringrazzja il-deputat Prim Ministru il-Lewis Grech u l-ħabib tiegħi is-segretar parlamentari jien borċ illi ħdimna magħhom u ġibna EU funds għal proġett li RDF funds għas-sagra infermerija illi 85% tiegħu huwa iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna xogħol li qed isir id-dar tal-Mediterran, skoprejna illi one-third minnu għatma kien utilized il-post u jista u jista jitranġa u jiġi utilizzat. Skoprejna l-potenzjal kummerċjali u ekonomiku li jista' jkollu anke l-bejt tal-istess dar tal-Mediterran. Jekk wieħed jippjana sew se nkunu qed nieħdu, se nkunu qed nieħdu nagħmlu x-xogħol li hemm bżonn. Conventions Malta. Conventions Malta semmija l-Onorevoli Antoine Borg. Dina għaddit l-ewwel faża ħabbarnija. Din is-sena bdejna mal-ewwel bit-tieni fażi tagħha. L-ewwel ħaġa qalli l-Onorevoli Borg illi din isma' ma nsibux line item fil-budget minħabba fiha bir-rispett kollu. Għalhekk hi tajba, għaliex għalissa diġà ħabbarnija konna. U ma nafx kif insejta din Onorevoli Borg, illi da qed naħdmu bin-nies tal-MTA aħna. Aħna qed naħdmu bin-nies tal-MTA illi għalbidu qed ngħidu isma' ma rridux noħolqu entità oħra għalbidu, ejja naħdmu bin-nies li hemm u hemm nies tajbin l-MTA. Inkluż inti semmejt li l-ex-chief of staff tiegħi Edward Zammit. Edward Zammit insellimlu minnhaw qed jagħmel xogħol huwa persuna li jifhem fis-settur min jafu. Min jafu fis-settur. Jaf li jifhem fis-settur tal-konferenzi, huwa wieħed jiena ngħid wieħed mill-aħjar organizzaturi bħalu ħafna destination management companies oħra, ma naħsibx li għandu jiġi penalizzat għax għamel xifted żmien jew private secretary jew chief of staff qed jagħmel biċċa xogħol tajba flimkien mal-membri kollha tal-MTA u dik is-section partikolari, bdew working group mal-industrija mal-ewwel mal-fatta id-DMC l-MHRA. Qed naħsbu biex inżidu r-risorsi umani, però qed noqogħdu bil-aqal u qed nippreparaw għall-fiera li hemm f'April fiera ewlenija il-fiera tal-IMEX fi Frankfurt il-Ġermanja biex hemmhekk immorru fukati għall-ewwel darba Conventions Malta. Nerġa' ngħid, mhux qegħdin hemm biex nikkompetu mas-settur privat, qed taħdem ukoll fuq database. Mhux biss tan-nies ta' destination management companies, jew ta' min jista' jagħmel da' xogħol li minn hawn ngħid, prosa tas-settur privat. Kull min jiġi Malta biex jorganizza attivitajiet jgħidilna kemm għandna settur privat tajjeb, professjonali f'dan ix-xogħol illi qed nagħmlu u rridu nibqgħu iva, rridu nibqgħu insistnuh u qed nagħmlu database pereżempju tas-siti li jistgħu jintużaw. Malta tanti sabiħa li hawn ħafna siti illi laqqas forsi għadna skoprejnio illi jistaw jintużaw għal daw l-event su għet namlu database fuqa l-istess il-quality assured seal illi janka f'dan il-settur partikolari ħadna ħsiba. Il-tourism satellite accounts semmiet għal-onorevoli Kristi De Bono fil-fat din huwa dan huwa hija inizjattiva tajba ħafna qed naħdmu fuqa. Aħna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika il-Ministeru biex immorru għal dak għal kejli li tagħmel il-Eurostat. Illum m'iniex kuntent kif toħroġ l-istatistika tat-turizmu fejn jidħol il-collective accommodation, per eżempju, tagħti stampa min jifhem f'dan is-settur jgħidlek tagħti stampa li mhix reali kif sejjer is-settur. Iġifri aħna jkollna projections lil growth tal-argument huwa 3% jgħid li collective accommodation huwa 1%. Mhux qed titina stampa reali. U allura rridu nużaw dal-kejl u diġà bdejna naħdmu fuqu hemm nies speċjalizzati involuti bħal George McCallef, bħal Leslie Vella minnaħa tagħna li ilhom ħampqu din ilha għaddejja u aħna rridu issa naqbdu u nagħmluha. Għaliex tgħin anke lis-settur privat u lill-industrija ikun jaf iktar x'qed isir. Il-kussjoni tat-Tourism Police, proġett illi beda jaħdem fuq il-kollega tiegħi Deputat Manuel Mallija wkoll meta kien jokkupa kariga ministerjali kompla Carmelo Abela f'April li ġej se jkollna l-ewwel Tourism Police. Lan tagħna ħan kun ċar mhux li nagħmlu xi post qisna xi stat polizjesk. Jiġifieri it-turisti rridu ħalluhom jieħdu pjaċir bl-inqas inkonvenjent possibbli, però ħanamlu nies illi tal-anqas jekk aħna nafu ħankun ċar illi ferja partikolari source markets tagħna huma Taljani, jien nistenna li jkun hemm nies mill-korp tal-pulizija li jistgħu jikkomunikaw b'mod bażiku fuq it-Taljan, jikkomunikaw b'mod bażiku fuq id-drittijiet tal-konsumatur għal x'inċidenti li jistgħu jinqalgħu magħhom u jkunu ttrejnjati li jittekiljaw inċidenti illi jinqalgħu f'żoni turistiċi. Illi ħankun ċar mhumiex inċidenti illi jinqalgħu f'lokalitajiet oħra li ma jmissux, mat-turizmu, però jridu jkunu iktar trejnjati għal dak l-am. Mixin hemm l-Akkademja tal-Pulizija, hemm l-ITS li prestat is-servizzi. Tagħha qed tħarreġ il daw il-Pulizija allora biex nirrispondi lill-Onorevoli Kristi Tabono, iva se jkun hemm parti mill-intake se jkunu nies illi jkunu trejnjati biex nibdew dal-proġett tal-turizm polis. Immorru għal ħaġa illi ma semmit xejn fid-diskorsi. Konna affokati fuq it-turizmu, però ħallejna żewġ aspetti ta' dan il-Ministeru illi ma tantx tkellimna fuqhom. L-ewwel waħda l-industrija tal-films. Jiena nħares lej l-industrija tal-films. Skużani għax tkellem eħel l-Onorevoli Ġew Farrugia ġajba. Kont qed nirreferi għall-Oppożizzjoni. L-industrija tal-films jiena nara bħala niċċa ekonomika ġdida. Min hawn insellem lill-Film Commissioner, lill-Sur Engelbert Grek, il-Beverly Chairperson ukoll nerġans insellem hawn lill-Onorevoli Emmanuel Mallia li beda dan ix-xogħol qabli u l-industrija bdiet dak iż-żmien biex ngħidu hekk twarrad. U minn hemm ħadt imbagħad daħlet fil-portafolti joqpajna dejjin biex xogħol full swing. Din hija industrija illi qed nippruvaw illi intuwa iktar konsistenza, l-ikbar sfida tagħha illi iżhom il-konsistenza. Ma nistgħux nibqgħu f'din l-industrija. Illi jiġi film tajjeb u jagħmlu tliet xhur kulħadd jgħid kemm mar tajjeb u kemm qala flus, u mbagħad nagħmlu sena sentej ma jiġix ieħor. Malta u kif ukoll l-għawdex irridu naħdmu anke l-għaw qed naħdmu biex ikollu industrija iktar konsistenti. Ma tistax tibni industrija, ma tistax tippretendi li dak li jkun jinvesti jekk inti ma jkollokx konsistenza ċara għal dak li għadin industrija. Dik hija l-ewwel priorità. Nerġa' ngħid jien qed nara niċċa ekonomika importanti irnexxielna noħolqu diġà sinerġiji ta' investiment tal-kapital uman. Università ta' Malta. MCAS. Beda l-ewwel MA. L-ewwel MA postgrad fl-industrija tal-films illi kien hemm intake ta' madwar fil-fakultà tal-edukazzjoni ta' madwar 15. Il-persuna f'dan il-kors. Tant importanti. Irridu ninvestu f'iktar kapital uman. Irnexxielna ħadna dan il-post f'istat diżastruż jiena minn hawn irrid ngħid l-affarijiet nikkundanna l-mod kif kien immanaġġjat qabel, jiġifieri mhux se noqgħod minn smajl. Ma jwerd sibna diżastru totali fir-Rinella u anke ħankun ċar fil-mod kif kienet qed tmexxi l-Malta Film Commission. Jiġifieri jiena m'iniex kuntent bil-performance tagħhom qatta qabel nerġa' ngħidha mingħajr tlaqliq u t-tibdil kien importanti ħafna biex daħlet iktar serjetà u daħlet dak l-entużjażmu biex imxil qudiem. Da mhux qed ngħidu jien is-settur privat li lim il-politika jgħidlek kemm qed noħolqu ġid. Kemm qed ikollna servizzi marbutin bl-industrija tal-films għax inti huma s-settur tas-servizzi li jmur l-aħjar meta l-industrija tal-films tmur l-aħjar illi jibqa' wkoll jipperkola għal setturi illi għan-nies anke nies ngħid jiena l-inqas li għandhom relazzjoni jibqgħu għawdu. Allura nirringrazzja n-nies li semmejt qed inħares b'entużjażmu għall expression of interest illi ħriġna għar-Rinella fejn hemmhekk ħankun ċar qed nistennew li jkollna partnership saħħitha ma xi ħadd li verament jista' jagħmel l-investiment. Dak li għamilna s'issa li kienet a policy of containment, jiġifieri l-inżommuhom functional biex jibqgħu jiġu l-films. Long term m'għandniex biex naħdmu rridu nkunu ċar, rridu iktar investiment, iktar teknoloġija biex nimxu il-qoddim. Ħammur għall-avjazzjoni. L-avjazzjoni ħanibda mir-road development. U għawek irrid nibda biex nirringrazzja lil-Pol Buġeja, lil-Leslie Vella, għax-xogħol li jagħmlu f'dan. Din hija parti importanti ħafna mit-turizmu. Kif tiżviluppa r-rotot tal-ajru. Min jifhem f'da settur jgħidlek hemm relazzjoni diretta ta' fej inti investejt fil-rotot u minn fej jiġu turisti. Irrid nirringrazzja wkoll il-Malta International Airport għaliex dejjem sibniha f'kooperazzjoni sħiħa f'partnership sħiħa magħna f'dan is-settur. Ukoll il-konsulent tiegħi illi min għandu nieħu l-pariri f'dan is-settur, is-Sur Formosa Gawċi li huwa persuna t'esperjenza kbira f'dan is-settur għal dak li huwa żvilupp tar-rotot tal-ajru rrid ngħid anke l-Air Malta daħlet anke hawnhekk f'coacher agreements għaw is-sur Filip Mikallef lil Marja Mikallef lil board il-ħaddiema kollha f'coacher agreements importanti illi żidet inna r-rilevanza tagħna. Coacher huwa ftehim merlajn oħra biex inti rotot li ma tistax tagħmel waħdek tagħmilhom ma' ħadd ieħor u tieħu dawk il-benefiċċji. Qed isiru rrid ngħid illi is-sena 2015 kellna 5-6 żvilupp importanti l-Jet2.com, il-Finnair li fetħet in-nasu minn Helsinki li laqqas konna qed inxommu qabel, il-Wizz Air li fetħet inna, is-suq Pollak li Aegean, il-linja tal-ajru Griega Aegean li hija linja tal-ajru tajba ħafna li għal is-sett opera matul l-istaġun ta' sajf per l-intenzjoni tagħna huwa dejjem li nippuxxjawhom. Ukoll fix-xitwa l-Swiss Air li jisima magħha hija garanzija ta' turizmu ta' kwalità u t-Turkish Airlines illi ziedet minn 7 darbiet għal 13 il-flight. Kejjem l-istess l-Air Malta ziedet ir-rotot fis-sajf li għadda tat commitment u qed taħdem fuq ix-xedjul illi anke binqas ajruplani tibqa' għaddejja bix-xogħol li qed nagħmlu. Din ix-xitwa l-istess se jkollna żieda fil-capacity importanti ħafna li jkun hemm żieda semma l-Onorevoli Riga semma ċerta rodot, semmejt Düsseldorf, semmejt Manchester u semmejt Katania. M'hemmx dubju li daw b'xi mod jew ieħor jibqgħu serviced huwa importanti, anzi aħna meta nitkellmu anke mas-settur privat ma' linji tal-ajru privati, aħna nafu l-valur illi qed tajt, però irrid insemmi illi s-settur privat pereżempju investa f'Kolon. Kolon għal min jifhem fis-suq Ġermaniż hija importanti ħafna ħadd iftħinna. Suq affluenti ħafna illi huwa għandak popolazzjoni ta' 8 miljuni f'Kolon li huma Ġermaniżi affluenti li nistgħu nibqgħu insaħħu s-suq Ġermaniż għaliex problema ewlen hija f'dan inti tallimni Onorevoli Arrigo li kellna fil-Ġermanja kienet innuqqas ta' konnettività tal-ajru flessibbli anke fejn jidħlu landing times. Jiġifieri nistenna u allura anke din ix-xitwa se nżidu l-capacity bix-xogħol illi saret, se nżidu il-potenzjali li jiġu iktar turisti f'Malta. Il-Malta Air Traffic Services, hawnhekk insellem il-Maġġur Tony Abela, ċermen u l-Brigadier Kan Vassallo, illi hawnhekk dawru il-kumpanija ta' taħt fuq. Il-valur tal-kumpanija biżejjed ngħid minn 2 miljuni fl-2012 telat żdiedet għal żdied bi kważi skużani żdiedet b'1300% 1300% il-valur tal-kumpanija qed jidħlu f'xogħol ġdid fejn jidħol l-air navigation. Waslu fistat ta' total self-sufficient, anzi jagħtu dividend lura l-gvern u rrid ngħid kif sibniha dil-kumpanija, mhux se naħli ħafna ħin, però ti sibna dil-kumpanija b'żewġ kumpilazzjonijiet il-qorti fuq nies li kienu qed jaħħedjaw din il-kumpanija li spiċċaw fi proċeduri kriminali ta' embezzlement ta' flus. Jiġifieri il-qagħda tal-kumpanija kienet gravi, irnexxielna indawruha qed jidħlu fi proġetti nħin kollu. Nista' nsemmi l-Air Traffic Management System Upgrade, l-Aeronautical Message Handling, il-Visual Control Room, kollha biex iżidu l-possibilitajiet li jieħdu iktar xogħol u li jkunu iktar preparati teknikament f'xogħol li jagħmlu ta' sorveljanza tal-ajru tagħna. Immorru għal National Aerospace Center, dan hija xi ħaġa ġdida biex nżidu wkoll il-riċerka u l-innovazzjoni. Hawnhekk irid nirringrazzja l-James Piscopol, il-George Borch Marx, il-Charles Patch, il-Gail d'Emanuele, tax-xogħol li qed jagħmlu biex inżidu in-nies illi jkunu iktar imħarġa fis-settur tal-avjazzjoni. Hawn Malta b'xorta ħażina naħsbu li s-settur tal-avjazzjoni huwa bisler Malta. Hawn opportunitajiet f'dan is-settur, però rrid ikollna it-tfal tagħna żgħażagħ tagħna mħarġa biex ukoll dejjem jdi request tal-employer tagħhom minut li noqogħdu ngħidu qed noħolqu x-xogħol jekk ma jkollniex it-tfal tagħna preparati għal dan ix-xogħol. immorru fuq l-Ermalta mbagħad inkun nista' nagħmel konklużjoni. L-Ermalta hija sfida kbira, jien għallum ngħid illi kien diskors minn tkellem fuq l-Ermalta tkellem tajjeb ħafna u nistenna li barra minn hawn il-kollegi parlamentari tagħkom tal-Oppożizzjoni jitkellmu b'dan il-mod għaliex jiena sa programm nhar il-ġimgħa kien hemm min qallem mill-Oppożizzjoni li qed lilħaddimu maħallilin illi ħaġa li m'għattiex u korreġej ta' dak il-ħin, però mbagħad meta nisma' lilkom ngħid isma' hemm sens fl-Oppożizzjoni għaliex li għattu llum huma l-isfidi illi għandha l-Ermalta quddiemha u b'mod oġġettiv iva hija sfida kbira, hija sfida li bħala politiku tajjel il-Prim Ministru ma niddeqax minna determinat sal-aħħar il-insolvija. Nifhem l-irwol strateġiku illi fija l-Ermalta u rridu nibqgħu nafsu fija biżejjed ngħid il-ġor 43 turist mill-mija li jiġu f'pajjiżna, ġifieri tistgħu taħsbu kemm importanti. Li rrid nagħmel osservazzjoni fejn jidħol l-strategic partner kienet ċara minn qal nisma' m'hemm xejn fil-budget fuq l-Ermalta m'għandux idea x'qed jgħid għaliex inti meta għandek public liability company ma tiddiskutijiex fil-pjan finanzjaru tal-gvern għall-ħares niġijaw u jiena niddiskuti l-Ermalta meta importa d-direttur u management niġijaw niddiskuti l-goals tagħhom. Il-forum kompetenti huwa l-Annual General Meeting illi saret il-ġimgħa l-oħra li saru diversi presentations irrid ngħid u nirringrazza l-Sur Filip Mikalef għal-mod professjonali illi saru l-affarijiet irridu nibqgħu naħdmu biex nagħtu iktar opportunitajiet lil ħadd ieħor. Mhijiex triq faċli, għandna restructuring process illi semmejt illi rridu nilħu tragwardi tiegħu, mhux qegħdin daqshekk il-bot tlaqna mill-2011 l-2012 b'telf ta' 80 miljun. Qed nitkellmu s-sena deħla li jkun hemm telf ta' 4 miljuni u għawirit nirrispondi żewġ domandi rrid ngħid li huma pertinenti ħafna illi saruli mill-Onorevoli Arrigo. L-Onorevoli Arrigo għalinna isma' ma jekk di kważi ġibta ħaġġiva break even is-sena dieħla. Għalfejn qed tibqgħu titkellmu fuq strategic partner? Hija domanda pertinenti. Jiena t-tweġiba tiegħi illi kif sejjer is-suq tal-linji tal-ajru ma nistgħux niggwadanjaw b'economies of scale, ma nistgħux naċċertaw li jkun hemm tkabbir b'airline ta' 18 ajruplani. Meta inti għandek l-airlines kollha fl-Ewropa u fid-dinja qed jikkonsolidaw, qed jirnexxielhom jixtru il-fuel huwa min jifhem fil-linji tal-ajru huwa the main overhead tal-linji tal-ajru huwa l-fuel. Għandek airlines aggressivi li jixxu l-fuel ovvjament għax għandhom il-cash li jagħmluha. Illi aħna bil-limitazzjoni tagħna ma nistgħux nagħmluha. Allura qed ngħidu insibu strategic partner, tip Ermalta, inżommu il-prioritajiet tagħna li x'nifhem illi hemm ċerta rotot illi forsi mill-aspett erla ma jagħmlu sens, però mill-aspett operatur turistiku li rridu nħarsu jagħmlu sens illi nżommuhom. U nżommu il-kontroll tal-linja tal-ajru. L-emmet inħarsu u għalhekk qed indumu biex nitkellmu, għaliex min qed jiġi quddiemna ħan kun ċar u jgħidilna di ma tibqax Ermalta aħna laqas nitkellmu miegħu, jiġifieri aħna qed nitkellmu. F'dar binari illi ddikjarajna. Punt ieħor importanti li semma l-Onorevoli Grech. L-Onorevoli Grech semma il-kwistjoni ta' Selmun. Ma kien iċċara u ħan iċċara. Il-kwistjoni ta' Selmun mhuwiex imdaħħal fil-financial year, għax l-Ermalta taħdem b'sena blura. Il-financial year is-sena l-oħra, ġifieri fejn jidħol is-16.4 million, m'hemmx is-sejl ta' Selmun fih. Ġifieri dak it-telf illi sar ma jinkwadrax f'Selmun. Naf li semmejt inti u naf li twitja xi ħaġa kien xi minuti wara il-press conference l-Onorevoli Arrigo dwara. Is-16.4 Selmun ma jidħolx hemm, għaliex Selmun hija transaction illi saret f'din is-sena finanzjarja. Allura jiġi rifless fl-AGM t'Ottubru li ġej. Il-prospetti li għandna, semmita chairperson, semmija CFO Klaus Kozler, semmija CEO, is-sitwazzjoni għall-OSCU tajba ħafna. Kellna sajf tajjeb ħafna, notwithstanding the competition. Kellna sajf b'saħħtu ħafna għall-Ermalta bl-inizjattivi li qed nieħdu. M'hemmx dubju l-kompetizzjoni qed tikber. Ħankun ċar, l-Malta tgħid tikkompeti ma' ħadd ieħor. U għalhekk qed nieħdu dawn l-inizjattivi, is-soluzzjoni mhijiex illi nħarsu l-Malta u ma nkabrux is-suq tagħna jew ma nkabrux it-turiżmu tagħna, irridu nibqgħu nkabru l-kejk. L-Malta trid tinbidel il-ħaddiema qed jifmuna bil-mod li jridu jkunu magħna fiha. Mhijiex faċli għaliex l-abitudnijiet huma ta' snin twal, il-mod kif ilha taħdem l-airline ilha żmien twil u allura mhux se tkun faċli li nbidluha. Nispera illi hemmhekk tajt overview kemm jista' jkun reali dwar dan. Bħala konklużjoni jiena ngħid illi għamilna passi ta' ġgant qegħdin f'sitwazzjoni llum illi fis-setturi nirfinaw, irridu nħarsu lej kwalità dawn huma l-prioritajiet. Kwalità niċeġġodda, l-Onorevoli Borġ għalinna m'hemmx niċeġġodda, mela m'hemmx niċeġġodda li qed jiżviluppaw. Jiena nsemmilek sports tourism, wedding tourism, illi kollu qed jiżdied. M'hemmx sinerġiji li qed jinħolqu mal-industrija tal-films, ma jfissirx illi fil-budget speech irridu nsemmu lek kull ħaġa li nkunu qed nagħmlu, mhuwiex l-iskop nittama li mhux l-iskop tal-pjan finanzjarju illi niġi hawn ngħid alla ħares ngħidlek l-inizjattivi kollha illi nieħdu matul is-sena, jiena il-budget nagħtu il-main trust tas-settur hemm prioritajiet mela m'hemmx u hemm irridu nżidu il-calendar of events li semmejt inti għandek raġun. Ħriġna ktieb fil-fatt għaddejtulek informalment ukoll qiegħed fuq l-internet b'żewġ lingwi ġodda biċ-Ċiniż u bit-Tork u rridu naħdmu għal iktar events. Kemm event ġdid din is-sena li hija Lost and Found illi ħankun ċar weħed mid-deputat tagħkom għalilna isma' ġibtuh fl-Easter eżatt. Dak kien event li jmur il-Kroazja u l-ġid li jagħmel, issa nifhem lir-residenti wkoll ta' San Paul tal-Awra, il-ġid li jagħmel fis-settur fix-xahar ta' April. Biżiet ngħidlek li l-White Taxis f'erba' tiegħem għamlu 2700 vjaġġ. Iġveri jekk tkellimhom daw jgħidulek aħna qatt ma rajna dak ix-xogħol. Iġveri rridu nibqgħu nżidu l-events, m'hemmx dubju rridu nagħmlu iktar xogħol f'dak is-sens. Niddejjaq nisma' l-Onorevoli Borġ jitkellem fuq l-istaff tal-MTA. U ħankun ċar ħanajlek, naqra trigger happy fil-press conferences inti u fl-istqarrijiet. Kellna sitwazzjoni l-MTA li jiena tajthom l-appoġġ bla tlaqliq fuq il-teleworking. Kellna sitwazzjoni fejn kellna persuna illi hi l 4 snin bit-teleworking u għandha tifla ta' 17-18 sena. Sewwa, għandha tifla ta' 17-18 sena. Jiena li hija mhix tollerabbli dik. Dak huwa abbuż u l-abbuż naqtaw jien. Naqtalu rasu mal-ewwel, jiġri ma stennejx illi tagħmel l-istqarrija fuqha għax qed nirfinaw it-telework. U s-surbu ġejja qed jitlobhom reporting obligations. Ġbiri inti meta tkun id-dar qed intikla apparat jien u tittiġi tgħid li x'għamilt ix-xogħol id-dar. Hemm xi ħaġa ħażina fuqha inkellax telewerku. Ġbiri jien irrid telewerk, però l-abbuż naqtalu rasu jkun fejn ikun u mal-ewwel u ninżel fuqu m'għandix problema. Imma ma nistenniex nerġa' ngħid illi jkun hemm tatu kenn il-min jipprova hemm sistemi untuhom kenn għax jekk jibdew nagħmlu hekk in-nies. U noħorġu ħafna sqarijiet kulħadd jolli rasu u ħadd ma jobdi dak li jkun hemm fl-entità tiegħu. Jiena l-entità tiegħu għandha tmexxi hija għandha tmexxi fl-aħjar li mela le. Nagħlaq
biex tobdi rigli għalmenu.
Le. Nagħlaq billi nirringrazzja l-kellima kollha kien dibattitu ħankun onest miegħek ħadd pjaċir ħafna li lin mill-batti bekki politiċi. Li nistan sejħilhom ċip kien hemm kontribuzzjoni tajba ħafna u nittama illi dan huwa l-ewwel diskors li jiftaħ is-setturi kollha, l-portafolli kollha tal-gvernu nittama li kull ministeru jkollu kontribut miż-żewġ. Naħadd tal-Kamra bħalma kien dan jiena nagħlaq billi ngħid illi se nibqa' nagħmel ħilti kollha biex dan is-settur immexxih il quddiem bil-kapaċitajiet kollha. Li għandi u ngħid li dan ma kienx ikun possibbli jekk irid ngħid li sentejhom nofsilu ma ġejniex sitwazzjoni fejn bidel il-gvern u kellna sitwazzjoni li stabilejna ekonomija b'saħħitha. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Ministru, sa skadar ħira diskussjoni
fil-Kumitat ta' Provvista, skont il-mozzjoni ta' preċedura meta kien jisibajn ta' 14 Ottubru 2015, id-diskussjoni hija konkluża l-mista sija fuq l-emenda tal-vot li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li għad tiġi deċisa iktar il-qudiem. Grazzi. Grazzi, nitlu bissa l-Ministru biex jekkiewx bira saq aġġornament tal-Kamra.
Aġġornament tal-Kamra l-lum l-erba 21 ottubru 2015 fissija un-nofs towa nofs nabdi l-aġenda ordnijiet tal-ġurnata Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2016. It-tieni jum stabilit Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura vot 16. Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura. Vot 7. Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura Kapital. Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet. Infakkar lill-Kamra tad-Deputati li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 Ottubru 2015 il-ħin tad-diskussjoni fuq il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura mandux jieħu aktar minn 3 sigħat. Bid-dibattitu jibda fis-satejn ta' wara nofsinhar jagħlaq fil-5. Bil-ħin jinqasam indaqs bejn il-kellima tal-gvern u kellimi tal-oppożizzjoni bl-aħħar nofs għal-gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-siegħa u nofs u s-satej u l-aġġornament ma jittieħeġ. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ministru, l-Kommissija aġġornata għallum l-24 ta' Ottubru 2015 fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar skont il-mozzjoni ta' preġura 272. Grazzi u nerġgħu niltaqgħu mill-qawsa tal-qiegħed ieħor.